Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας, της, του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, το ίδιο κάνει η Πεμπτουσία, τη ραδιόφωνο, τα έχει όλα μέσα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, που μεταδίδεται κάθε Τετάρτη, περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2 δηλαδή, στο διαδίκτυο, και μας ακούτε από όλα τα σημεία του χάρτη, όπως έτσι έχουμε καταλάβει και όπως συνεννοούμαστε κάθε εβδομάδα, και μας ρωτάτε και για την επόμενη θεματολογία, και πάντα σας λέω, όπως σας είπα και χθες για κάποιους που μας ρωτήσατε, ότι πολλές φορές η επικαιρότητα μας προσπερνάει και μας ξεπερνάει, οπότε πάντα κανονίζουμε πράγματα, αλλά πάντα κάτι τυχαίνει να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο από αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Γιαχνάκη, όπως τα καταλάβατε. Κοντά μου στο στούντιο, όπως κάθε Τετάρτη εκτός απροόπτου, είναι ο Δημήτρης Οστρουμπάκος και ο Νίκος Ζαΐμης, από την Πεμπτουσία TV και από το Πρακτορείο Ορθοδοξία, δηλαδή, δύο καλοί συνάδελφοι που πάντα συνδράμουν εδώ σε αυτή την εκπομπή και με βοηθούν και στην θεματολογία, και όχι μόνο με βοηθούν, έτσι, μου λύνουν και τα χέρια πολλές φορές. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Ελένη Ξανθάκη, και στην επιμέλεια του ήχου και στην επιμέλεια, δηλαδή, την τεχνική φροντίδα αυτής της εκπομπής την έχει ο Γρηγόρης Σέρελης. 18 Δεκεμβρίου σήμερα, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μέρες χαράς, μιας και σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη μνήμη της γέννησης του Θεανθρώπου. Μια ημέρα πολύ συγκινητική για όλες τις οικογένειες, για όλη την Ορθοδοξία, για όλο τον κόσμο. Μια ημέρα γεμάτη αισιοδοξία. Ευχόμαστε όλοι να είστε καλά, και εσείς που καμιά φορά μπορεί να μην είστε και πολύ καλά στην υγεία σας, να προσπαθείτε, να προσεύχεστε, να αισιοδοξείτε, να ελπίζετε για κάτι καλύτερο, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, καταρχήν, και κατά δεύτερον μην ξεχνάμε ότι και η ζωή και ο θάνατος είναι εκ Θεού. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα περίεργη θα έλεγα για όλη τη δημοσιογραφία, αλλά κυρίως για ορισμένους δημοσιογράφους, αν και είναι πολλοί αυτοί στους οποίους θα αναφερθώ όταν λέω ορισμένους δημοσιογράφους, εξαιτίας του ότι χτες ανακοινώθηκε το φεβιό, θα πω, του Κώστα Χαρδαβέλα, ενός δημοσιογράφου, φίλου, αδελφού, ενός ανθρώπου που πραγματικά αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, από όλη την κοινωνία, γιατί ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος, ένας ρεπόρτερ της διπλανής πόρτας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ένας ρεπόρτερ που δεν μπορούσε κανείς να ακουμπήσει. Και μιλάω για τους τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και πριν κάνω εγώ δημοσιογραφία, και ο Δημήτρης και ο Νίκος ακόμα. Ο Κώστας μεσουρανούσε με διάφορες εκπομπές, για τις οποίες έτσι θα αναφερθούμε πολύ γρήγορα, γιατί επειδή τον Κώστα τον ξέραμε και προσωπικά, θεωρούμε ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να υποθούν, γιατί τα έχει ο καθένας μέσα του. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, λόγω του ότι ο Κώστας ο Χαρδαβέλας κοιμήθηκε χτες, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, από την αγαπημένη μας Μαρία Παναγοπούλου και τον γιο του Κωνσταντίνο, ότι έφυγε από κοντά τους ο άνθρωπός τους. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για όσους γνωρίζαμε τον Κώστα, ένα δημοσιογράφο με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και τη ζωή. Όπως ίσως οι περισσότεροι ξέρετε, ο Κώστας ήταν ένα ορφανό παιδί, από μικρός δεν γνώρισε τους γονείς του. Ήταν όμως ένας μαχητής, ένας δουλευταράς, ένας πραγματικός συνάδελφος και ειλικρινής με τους νέους συναδέλφους. Βοηθούσε και ευεργετούσε ο Κώστας μόνο, και αυτό είναι αλήθεια, και νομίζω τώρα που έφυγε από τη ζωή, το είπαν και μεγάλα ονόματα ακόμα της δημοσιογραφίας, οι οποίοι μπορεί και στο παρελθόν να διαπληκτίστηκαν μαζί του για τα διάφορα που γίνονται στη δημοσιογραφία. Σήμερα όμως είχαν την ευκαιρία να πούν δύο λόγια για τον άνθρωπο αυτό, που ήταν πραγματικά μόνο αλήθειες, γιατί η αλήθεια είναι ό,τι ακούστηκε για τον Κώστα σήμερα, γιατί καλά ακούστηκαν, ήταν όλα αληθινά. Θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή εγώ συνεργάστηκα πολλά χρόνια μαζί του, και μπορώ να πω σε χρόνια που δημιουργούσα ακόμα τη διαδρομή μου ως δημοσιογράφος, δεν τον γνώρισα βέβαια στην αρχή της καριέρας μου, αλλά λίγο μετά, γιατί ήδη είχα είχα ξεκινήσει κάποια χρόνια στην ΕΡΤ, στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είχε δεύτερη σκέψη σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος. Ήταν ένας αγνός άνθρωπος. Μάλλον θα πω ήταν ένα παιδί. Ήταν αγνός σαν παιδί και πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν σκληρός λόγω της υφής του επαγγελματός του, αλλά όχι. Όσοι τον ξέραμε καλά, ξέραμε ότι ο Κώστας δεν ήταν καθόλου σκληρός. Ήταν ένας ψυχοπονιάρης που τον φωνάζαμε καμιά φορά. Ήταν ευαίσθητος για τα κοινωνικά θέματα. Εγώ λόγω της στενής συνεργασίας μου νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό με κάθε ειλικρίνεια, ότι επειδή στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν έφυγα από την ΕΡΤ, ξεκίνησα τη συνεργασία μαζί μου, τον γνώρισα σε μια έτσι περίεργη φάση της δημοσιογραφίας, θα έλεγα, που αλλάζανε πάρα πολύ τα πράγματα τότε. Και ήταν μια πραγματικά πολύ πλούσια συνεργασία από την οποία έμαθα πολλά και όπως ξέρω, μάθαν πολλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που χρημάτισαν δίπλα του, είτε που ήταν στο ξεκίνημά του, είτε που ήταν στη μέση τη καριέρα του, ή που ήταν ακόμα και στη δύση τη καριέρα. Ο Κώστας βοηθούσε όσο μπορούσε τους πάντες. Από αυτόν νομίζω ότι και εγώ προσωπικά, γιατί για τον εαυτό μου θα μιλήσω, την αληθινή έρευνα έμαθα, να μην φοβάμαι έμαθα την αλήθεια και να δουλεύω ακούραστα. Και θέλω να πω ότι το χρωστάω πολλά και εύχομαι να έχει ένα καλό ταξίδι εκεί που θα πάει, να αναπαυθεί η ψυχή του εν ειρήνη. Και κάτι τελευταίο πριν δώσω και το λόγο λίγο στον Δημήτρη Στρουμπάκο, ο οποίος τον ήξερε και εκείνος τον Κώστα καλά. Θέλω να πω ότι αυτή η ασθένεια του Κώστα, την οποία τη ζήσαμε, η οικογένειά του την έζησε από πολύ κοντά και κυρίως η γυναίκα του και το παιδί του. Όλοι εμείς μαθαίναμε απλά τα νέα κατά διαστήματα, γιατί καταλαβαίνετε όταν υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο οικογενειακό θέμα και κυρίως μια τέτοια ασθένεια, δεν είναι εύκολο να ενοχλείς τους ανθρώπους και να ρωτάς ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια με τον καρκίνο, έτυχε να τη μάθω από τον ίδιο όταν ήμουν σε μια αποστολή στο Ισραήλ και μάλιστα θυμάμαι, είχε καιρό να μιλήσουμε, ξέρω εγώ κλπ. Και με είχε πάρει την ημέρα της γιορτής του και μου είπε ότι του χτύπησε ο καρκίνος στην πόρτα. Και τότε είχα σοκαριστεί εγώ όταν το είχα μάθει, γιατί δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό. Μου είπε όμως: εγώ θα νικήσω, όπως ξέρεις, είμαι ρεπόρτερ κλπ. Αυτά που έλεγε ο Κώστας πάντοτε και σε έκανε να γελάς πολλές φορές. Από τότε περάσανε περίπου 14 νομίζω χρόνια. Ο Κώστας όντως τα κατάφερε, νίκησε, έγραψε βιβλία, μεγάλωσε το παιδί του. Συνέχισε να κάνει τη ζωή που ξέραμε όλοι και που βλέπαμε όλοι, γιατί δεν ήταν κρυφό και τίποτα από τον Κώστα. Όλα φανερά ήταν, Δημήτρη, έτσι είναι. Λοιπόν, και έφτασε στο σημείο πριν από ένα χρόνο περίπου αυτό ο καρκίνο να επιστρέψει, αποφασισμένος πια να προφανώς να μην τον αφήσει να συνεχίσει άλλο αυτή την πορεία της ζωής του. Όμως θέλω να πω κάτι και για το κοινό αυτό το ειδικό που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, αλλά και για κόσμο που μπορεί να μας ακούσει και εκτός του κοινού μας, ότι ένα πράγμα θέλω να κρατήσω από αυτή την πορεία του Κώστα με την μάχη που είχε με τον καρκίνο, ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο Θεό. Και όχι χτες και προχτές και παραπροχτές που ήταν ίσως και οι τελευταίες μέρες που διένυε για να φύγει. Από εκείνους τους μήνες που του πρωτοεμφανίστηκε ο καρκίνος, άρχισε να έχει μια έτσι πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία, τη μάνα όπως την έλεγε, και γι' αυτό και πήγαινε πολλές φορές στην Πάρο. Μου είχε εκμυστηρευτεί διάφορα έτσι πολύ προσωπικά θέματα που εμένα με ενίσχυσαν σαν άνθρωπο. Δεν θα ήθελα όμως να τα μοιραστώ μαζί σας. Ας αρκεί και ας κρατήσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε στην Παναγιά και της είπε: είμαι στα χέρια σου και κάνε με ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τον Κώστα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ολόκληρες για τα ρεπορτάζ. Σήμερα μου έκανε εντύπωση και χάρηκα πάρα πολύ, μάλλον δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη, που χτες όταν έμαθα ότι έφυγε ο Κώστας, ξέρεις, όλοι γράφανε κάτι στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα. Εντάξει, είναι πλέον ένας νέος τρόπος να επικοινωνήσεις και να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, ίσως εικονικός βέβαια, αλλά καμιά φορά μπορεί να σε βοηθάει να βγάζεις και τα σου ψυχά σου μέσα από αυτό το πράγμα. Αν δεν τα βγάζεις στην προσευχή, τα βγάζουν οι περισσότεροι στο Facebook. Τέλος πάντων.
Έχει αλήθεια,
ναι. Ναι, εντάξει, καμιά φορά ναι. Λοιπόν, και λέω τώρα τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο για τρεις σειρές να μιλήσεις, ας πούμε, για ένα τέτοιον συνεργάτη. Βρήκα μια παλιά φωτογραφία από τη Λιθουανία που είχαμε πάει μια αποστολή με τον Νίκο τον Παφανασίου, ο μεγάλος σκηνοθέτης ελληνικής τηλεόρασης, ο οποίος, να είναι καλά, όπως χθες μιλήσαμε έτσι και θυμηθήκαμε πολλές στιγμές μαζί με τον Νίκο τον Παφανασίου, και ήμασταν μαζί και με τον Απόστολο τον Μπρέντα, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο.
Εξαιρετικό.
Ναι. Και την ανέβασα στο Facebook γράφοντας δύο λόγια έτσι, για το καλό ταξίδι του Κώστα. Το τυπικό θα έλεγα πια, γιατί εκεί ο Κώστας που έχει πάει τώρα θα είναι πολύ πιο καλά από μας σίγουρα. Εύχομαι και ελπίζω και προσεύχομαι κι εγώ. Και είδα από κάτω ξαφνικά όλους τους τεχνικούς της τηλεόρασης να γράφουν για αυτό τον γίγαντα της δημοσιογραφίας. Ο ένας να λέει: δεν θα ξεχάσω τα καλώδια που μάζευε για να μας βοηθήσει. Ο άλλος ότι καθόταν μαζί μας σαν συνάδελφος οπερατέρ να φάει στα τραπέζια που κάναμε, ενώ τον καλούσαν στις αποστολές να πάει να φάει με τον δήμαρχο και δεν ξέρω τι. Και ήταν όλα αληθινά. όλα αληθινά. Ήταν ένας άνθρωπος μέσα από τους απλούς τεχνικούς, από τους απλούς δημοσιογράφους της καθημερινότητας. Έτσι θα τον θυμόμαστε τον Κώστα όλοι μας. Ευχόμαστε καλή δύναμη στη Μαρία που του στάθηκε βράχος μέχρι την τελευταία στιγμή, στο γιο του τον Κωνσταντίνο, ο οποίος του μοιάζει πάρα πολύ και εύχομαι να πάρει όλα του τα καλά και τα δυναμικά στοιχεία του πατέρα του, και η Παναγία να τον αγκαλιάσει τώρα, να τον πάρει στην αγκάλη της και να τον κάνει ό,τι εκείνη νομίζει.
Αυτό είχε ζητήσει την Παναγία. Παναγία μου, βοήθησέ με, πάρε με υπό τη σκέπη σου, είχε πει Μαρία. Και σε συνέντευξή του, αν μου επιτρέψει, είχε πει ότι είπε όταν έφτασα στον περίβολο της Μονής, μιλάμε για την Παναγία της την Πάρο, την εκατοντοπλιανή, με πλησίασε μια γυναίκα. Ήταν ντυμένη στα μαύρα. Είχε μαντήλι στο κεφάλι της, μου έδωσε ένα μπουκαλάκι με λάδι. Πάρτο, μου είπε, θα σε βοηθήσει. Είδα το πρόσωπό της. Ήταν το πιο γλυκό πρόσωπο που είχα δει. Μέχρι να βάλω το μπουκάλι στην τσέπη μου, είχε εξαφανιστεί. Κατάλαβα ότι ήταν η Παναγία. Την αναζήτησα παντού, δεν την είδα πουθενά, αλλά με τη βοήθειά της νίκησα τον καρκίνο. Και έτσι ζω.
Μάλιστα. Καλό ταξίδι λοιπόν στο φίλο μας τον Κώστα, τον
στο δάσκαλο της δημοσιογραφίας.
Και μακάρι τέτοιοι δημοσιογράφοι με τέτοιο περιεχόμενο και τέτοιο τσαγανό να γεννιούνται και στις μέρες μας, γιατί η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση πολύ μεγάλη.
Τεράστια.
Και λόγω της αλλαγής βεβαίως της επικοινωνίας των θεμάτων, της ειδησιογραφίας, των τρόπων που δουλεύουμε όλοι μας. Και εύχομαι και αυτοί οι δημοσιογράφοι, έτσι τα μεγάλα ονόματα που έχουν μείνει πίσω, που είναι έτσι περίπου στην ηλικία του Κώστα και λίγο μικρότεροι, που ξεκινήσανε και αυτοί και με την κανονική δημοσιογραφία, την ερευνητική δηλαδή, να προσπαθούν να εκπαιδεύουν νέους δημοσιογράφους. Δεν χρειάζεται να έχουν σχολές. Δεν χρειάζεται να κάνει σχολή σήμερα. Όποιος έχει, την έχει. Όπως, ας πούμε, μια πολύ ωραία σχολή που έχει ο Σταμάτης ο Μαλέλης, που κάνει φοβερή δουλειά. Αλλά και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν έχουν όμως σχολές, αλλά δουλεύουν ακόμα σε ένα γραφείο ή δεν δουλεύουν, ας πάρουν παιδί μου 2-3 δημοσιογράφους δίπλα τους. Να τους εκπαιδεύσουν, να τους μάθουν πώς γίνεται η έρευνα, να τους μεταλαμπαδεύσουν το πάθος, την αγάπη για αυτή τη δημοσιογραφία, η οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, θα υπάρχει ό,τι και να γίνει. Τουλάχιστον ας ακολουθεί έτσι τα βήματα της ηθικής και της αγάπης για τον άνθρωπο. Εγώ αυτό θέλω να πω.
Ήταν
με αυτό το μήνυμα θέλω να κλείσω το αντίο μας στον Κώστα και να συνεχίσουμε όλοι μας έτσι να μιμούμαστε τα καλά αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας, πριν πάμε στα θέματα της επικαιρότητας με τον Νίκο Τζαΐμη από το Πρακτορείο Ορθοδοξία, θέλω να σας πω να μπείτε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και να ακούσετε και να δείτε τη συνέντευξη του Γέροντα Εφραίμ, η οποία δόθηκε πριν από λίγες μέρες στη Ρουμανία, πριν από τον προηγούμενο μήνα μάλλον στη Ρουμανία, όπου βρέθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εκεί, και πραγματοποίησε αυτή τη συνέντευξη μεταξύ άλλων ομιλιών πνευματικών, ενώ επισκέφθηκε μονές ναούς Μητροπόλεως του Ιασίου. Γιατί σας λέω να την ακούσετε και να τη δείτε? Διότι σε αυτή τη συνέντευξη ο Γέροντας Εφραίμ, την οποία την παραχώρησε, πρέπει να πούμε, στο Δοξολογία, στο site Δοξολογία, είχε θέμα την οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο ο δημοσιογράφος μιλάει, απευθύνεται στον Γέροντα και οι ερωτήσεις που κάνει, που είναι μια ερωτήσεις μιας μάνας, ενός πατέρα για παράδειγμα, θέλω να δείτε έτσι τι απαντήσεις δίνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί η κοινωνία σήμερα πραγματικά βάλεται από παντού, δυσκολεύουν τα πράγματα για τα μέλη της οικογένειας σε μια κοινωνία δύσκολη, έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί. Οπότε, μια τέτοια συνέντευξη, νομίζω ότι θα πρέπει να την ακούσουμε όλοι μας, και τέτοια συνέντευξη γενικότερα που δίνει ο Γέροντας και άλλη πνευματική για θέματα που αφορούν κυρίως την οικογένεια και την κοινωνία μας. Και πριν πάμε λοιπόν στον Νίκο, να πω απλώς μόνο εγώ, παιδιά, ποιοι θα είναι σήμερα οι καλεσμένοι μας. Θα ξεκινήσουμε με τον Πάτερ Ιωάννη Μπαντούρ, Σύριος ιερέας με καταγωγή από τη Λαοδικία της Συρίας. Είναι μάλιστα ο πρόεδρος του Σωματείου Μαζί για τον Συνάνθρωπο. Και είχαμε πει, Νίκο Ζαΐμη, ότι μέχρι και τις επόμενες μέρες των Χριστουγέννων θα θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να προβάλλουμε έτσι κάποιες προσωπικότητες, κάποιους οργανισμούς, κάποια ιδρύματα τα οποία κάνουν δουλειά για τον άνθρωπο, τους φτωχούς, τους ορφανούς, και σωματεία και ιδρύματα που πρέπει να τα ενισχύσουμε κι εμείς, καθένας με την πλευρά του.
Ακριβώς,
από
ακριβώς.
Την πλευρά του. Άρα λοιπόν θα επικοινωνήσουμε τον Πάτερ Ιωάννη Μπαντούρ, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία σήμερα, Δημήτρη, αλλά κυρίως και για τις οικογένειες που, όπως μου είπε σε προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγες μέρες, τρώνε μέρα παραμέρα. Δεν τρώνε κάθε μέρα φαγητό, δεν παίρνουν γεύματα, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πρωινό, lunch και λοιπά που κάνουμε εμείς. Τρώνε μέρα παραμέρα, απλά για να έχουν φαγητό, και υπάρχουν και οικογένειες που δεν έχουν φάει ποτέ κρέας.
Τα αυτονόητα που έχουν φάει.
Τα αυτονόητα,
δηλαδή, και δεν τα εκτιμάμε.
Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία 14 χρόνια, όσο κρατάει δηλαδή και ο εμφύλιος στην Συρία. Επίσης, με πολύ μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε σήμερα και τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη του Ινστιτούτου, τον Γιώργο Τζιάκα, ο οποίος είναι ο σεναριογράφος του πρώτου και δεύτερου κύκλου του Αγίου Παϊσίου. ο οποίος δεύτερος κύκλος, όπως όλοι ξέρουμε, θα προβληθεί στο Μέγκα. Και να σας πω σήμερα ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει ο πρώτος κύκλος επανάληψη και αμέσως μετά ο δεύτερος κύκλος, που είναι 12 μεγάλα επεισόδια, πλούσια πολύ για αυτό τον Άγιο, το σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο, τα οποία θα τα δείτε στο Μέγκα. Θα σας ενημερώσουμε ακριβώς για την μέρα και την ώρα. Και να θυμίσω σε όλους τους ακροατές και φίλους χρήστες του διαδικτύου ότι η πρώτη σειρά του Αγίου Παϊσίου, ο πρώτος κύκλος, προβάλλεται ήδη από την Πεμπτουσία TV, από την πλατφόρμα μας δηλαδή. Αν πατήσετε www.πεμπτουσία.tv θα μπορείτε, μπαίνοντας στην πλατφόρμα, να δείτε πρώτο-πρώτο το πλαίσιο που στην ουσία έχει μέσα τα επεισόδια του Αγίου Παϊσίου, του πρώτου κύκλου. Μέχρι τώρα, νομίζω, Νίκο, δύο επεισόδια έχουν προβληθεί. Τρία.
Το τρίτο
ήταν το χθεσινό.
Χθες,
λοιπόν, είχαμε το τρίτο επεισόδιο, αλλά επειδή είναι on demand το περιεχόμενό μας, μπορείτε να μπείτε μέσα και να τα παρακολουθήσετε για να έχετε και μια σειρά να μπείτε και στο δεύτερο κύκλο. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε τον Γιώργο Τζιάκα να μας μιλάει για τον δεύτερο κύκλο. Θα του κάνουμε πολλές ερωτήσεις σήμερα του Γιώργου. Οπότε, Γρηγόρη, ετοιμάσου, μπορεί να κρατηθεί λίγο παραπάνω εκπομπή. Και βεβαίως σας προσκαλώ στην Πεμπτουσία TV να δείτε σήμερα το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής μου. Μου επιτρέπετε να τη διαφημίσω την εκπομπή μου?
Το συζητάω.
Λοιπόν, την εκπομπή μου Σημεία και Άνθρωποι. Εκπομπή μου. Εντάξει, εγώ την παρουσιάζω, αλλά για αυτήν την εκπομπή δουλεύει πολλοί κόσμος. Δουλεύει η Μαριάνθη Ματζήρη, ο Ανδρέας ο Χαλκιόπουλος, η Ελένη Ξανθάκη και βέβαια και πολλές φορές χρησιμοποιώ υλικά του Δημήτρη του Στρουμπάκου. Ζητάω τη γνώμη του Νίκου του Ζαΐμου. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μία ομάδα. Άρα λοιπόν μπορείτε να δείτε αυτή την εκπομπή, η οποία είναι γυρισμένη στην Γκόνιτσα, γιατί στην Ιερά Μονή στο Μίου, στην Γκόνιτσα, ταξιδέψαμε και βρεθήκαμε εκεί στο μοναστήρι που αναστήλωσε ο Άγιος Παΐσιος, όταν ήταν ακόμη ένας απλός μοναχός, ο οποίος μόλις μάλιστα έχει γυρίσει από τον πόλεμο. Οι μοναχοί λοιπόν της Ιεράς Μονής μας ξεναγούν στο κελί του και μας μιλούν στην κάμερα της εκπομπής Σημεία και Άνθρωποι, και βεβαίως και για το βίο και για το έργο του τότε μοναχού Παϊσίου. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Νίκο Ζαΐμη, για να μην φάω και το χρόνο του, από την ενημέρωση που θα μας κάνει τώρα αμέσως με τα θέματα της επικαιρότητας, και αμέσως μετά θα πάμε στους καλεσμένους μας. Νίκο, λόγος σε σένα.
Μαρία, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να πούμε ότι βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν την εορτή της γεννήσεως του Κυρίου και ήδη οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών έχουν αποστείλει τα μηνύματά τους, Μαρία, για την μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης. Χθες ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων στο μήνυμά του έκανε για ακόμη μια φορά έκκληση να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι αιματοχυσίες τόσο στους Αγίους Τόπους όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ σήμερα στο μήνυμα το οποίο έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ο κύριος Ιερώνυμος, τονίζει μεταξύ άλλων την συστράτευση την οποία πρέπει να δώσουμε όλοι στον αγώνα κατά του παραλόγου, και όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Μακαριότατος, παρακολουθούμε με οδύνη την αιματοχυσία στα διάφορα σημεία του πλανήτη, την αβάσταχτη συμφορά, γευόμαστε εξάλλου το κακό στην καθημερινή του διάσταση. Γι' αυτό καλεί σε συστράτευση, καθώς όπως τονίζει η όντως ειρήνη πηγάζει από το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Να πούμε, Μαρία, ότι οι εξελίξεις στην Συρία συνεχίζονται και αυτές έχουν προέκταση και σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Να πούμε ότι την περασμένη Κυριακή από τον Ναό του Τιμίου Σταυρού από τη Δαμασκό ο Πατριάρχης Αντιοχίας, ο κύριος Ιωάννης, ζήτησε από τον Θεό να προστατεύσει την ειρήνη. Αναφέρθηκε εκτενώς στην μακραίωνη παρουσία του χριστιανικού στοιχείου που έχει βαθιές ρίζες στην εκκλησία της Αντιόχειας στη Συρία, και επίσης ο Μακαριότατος τόνισε ότι το Σύνταγμα θα είναι ο τελικός εγγυητής για τις επόμενες εξελίξεις.
Σημαντική ήταν και η συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό,
Δημήτρη, τη Δευτέρα. Ακριβώς, Δημήτρη, την παρακολούθησες και εσύ. Όπως είδες, πολλοί χαρακτήρισαν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού ως μια συμβολική κίνηση, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μόνο συμβολική δεν ήταν η κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Πατριάρχη Αντιοχίας. Η συνάντηση, να πούμε, ότι έγινε στην έδρα της Μητρόπολης Βηρητού. στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Παρέστησαν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και από την πλευρά του Πατριαρχείου Αντιοχίας ο οικείος Μητροπολίτης, ο κύριος Ηλίας, ο Μητροπολίτης Βηρητού. Και ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε προς τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αντιόχειας ότι η επίσκεψή του έδειξε ακριβώς την αγάπη του ελληνισμού για τους χριστιανούς της περιοχής. Χθες, Μαρία, να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, όπου αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά και χαρακτήρισε την Ελλάδος εγγυήτρια δύναμη, μάλιστα, για την θρησκευτική μειονότητα των Ορθοδόξων, όπως είπε, στη Συρία, και αναφέρθηκε και πάλι στην επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο μάλλον, ολοκληρώθηκε μια συνάντηση την οποία είχαν στη Δαμασκό οι εκπρόσωποι των χριστιανικών δογμάτων, Μαρία και Δημήτρη, που βρίσκονται στη Συρία, και έστειλαν εκ νέου το μήνυμα ότι ενωμένοι θα αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πρόκληση και τη νέα κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία τους.
Πάντως πρέπει να πούμε, Δημήτρη και Νίκο, ότι η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ απλή, και πάντα να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι την περίοδο των Χριστουγέννων, γιατί όλα τα μεγάλα, μάλλον αρκετά από τα μεγάλα γεγονότα, έτσι κάνουν ένα ξέσπασμα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων για πολλούς και διαφορούς λόγους, έτσι, για να μην θυμηθούμε από φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πολέμους, σειράξεις κλπ. Θυμάμαι, δεν ήταν, σαν να ήταν χθες το 2004 που είχαμε αυτή την τεράστια φυσική καταστροφή στις Φιλιππίνες, στη Μπανγκόκ. Και λοιπά, το τσουνάμι, αυτό το μεγάλο πνίγει και τόσος κόσμος, και Έλληνες πολλοί που είχαν πάει διακοπές. Τότε είχα πάει εγώ αποστολή για τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Είχα συγκλονιστεί με αυτά που έβλεπα, και θυμάμαι, στο είχα πει εσένα τουλάχιστον, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι τελικά, δεν μπορείς να τους ψυχολογήσεις. Δηλαδή, θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο, τα Χριστούγεννα του 2004, που έγινε το τσουνάμι και υπήρχαν πολλοί διακοπές, από την Μπανγκόκ βρέθηκα στα νησιά Πούκετ, που ήταν πραγματικά μεγάλη καταστροφή. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Είχαν σωριαστεί ξενοδοχεία. Είχαν γίνει, δηλαδή, είχαν
μπει μέσα,
ναι. Και μετά από 2-3 μέρες, ενώ μαζεύανε, συλλέγανε τους σωρούς των πνιγμένων, τους νεκρούς, με τα τσουβάλια και τους καίγανε, και μύριζε όλα τα Πούκετ, μυρίζανε καμένο κρέας, με συγχωρείτε που το λέω αυτό. Στη θάλασσα που είχε πλέον ηρεμήσει, συνεχίζανε κάποιοι τουρίστες να κάνουν μπάνιο και να ξεβράζουν διπλά τους πτώματα. Δηλαδή, εκεί λέω, τελικά ο άνθρωπος. Τι να πω.
Η βαρβαρότητα του μυαλού του άνθρωπου.
Και το θυμάμαι πάντα, κάθε φορά που έρχονται τα Χριστούγεννα. Αυτή την εικόνα δεν την ξεχάσω ποτέ. Εκεί είμαι τόσα χρόνια ρεπόρτερ και έχω καλύψει τόσους πολέμους και τόσες φυσικές καταστροφές. Αυτή την εικόνα δεν μπορώ να τη συνειδητοποιήσω. Πρέπει λοιπόν, πρέπει επίσης να σκεφτούμε και να προσευχηθούμε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, καλός ή κακός, και να μην μαθαίνουμε να νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα ψέμα, μπορεί να μην χαρακτηρίζεται ακόμα παγκόσμιος, αλλά έχει εντόνως παγκόσμια χαρακτηριστικά. Αρκεί, άκουγα χθες τα ξένα πρακτορία ειδήσεων αργά το βράδυ, που αναφέρανε τις γλώσσες συνεννόησης μεταξύ των μαχητών, τόσο στην πλευρά των Ρώσων όσο και στην πλευρά των Ουκρανών. Φανταστείτε ότι υπήρχαν συνομιλίες στα ρωσικά, στα ουκρανικά, και έχουν προσθεθεί και στα ινδικά, και στα σερβικά και στα αραβικά και στα κορεατικά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Όταν μάλιστα στον αέρα κινούνται κατέρωθεν πύραυλοι και ντρόν από την Ευρώπη, Ιράν, Τουρκία, Βόρεια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτή η κατάσταση που επικρατεί και έχει συνεχιστεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ήταν βλακία να νομίζουμε ότι δεν έχουν ανακατευτεί όλοι αυτοί οι λαοί.
Γι' αυτό και υπάρχει ο μεγάλος φόβος της έντασης, λένε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, Δύσης και Ρωσίας. Για απειλή πολέμου από τη Ρωσία στη Δύση.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και ενώ λοιπόν μένεται αυτή η κατάσταση στην Ουκρανία, με όλα αυτά που ξέρουμε ότι σημαίνει, η Συρία συνεχίζει να δεινοπαθεί. Γιατί δεινοπαθεί η Συρία. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε ο Άσαντ όλα γίνανε μια χαρά και πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι εκτός από όλα όσα κέρδισε και έβγαλε έξω ο δυνάστης, ας το πούμε αυτός, ο πρώην ηγέτης της Συρίας, μαζί με τη σύζυγό του, η οποία πάσχει αυτή από καρκίνο, το ξέρετε φαντάζομαι, και είναι μάλιστα στη Ρωσία γυναίκα το εδώ και μήνες, γιατί εκεί σπουδάζει το παιδί της και εκεί έπαιρνε και την τελευταία της θεραπεία, η άσμα η λεγόμενη, η οποία είναι βρετανικής και συριακής, μάλλον είναι συριακής καταγωγής, αλλά έχει και βρετανικό διαβατήριο. Ναι, μεν ο λαός δεινοπαθούσε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή συνεχίζουν τα πράγματα να είναι περιεργητικά για τους χριστιανούς Ορθοδόξους. ίσως, οι οποίοι πάντα είναι στο στόχαστρο και κανείς δεν ξέρει και αυτή τη νέα ομάδα που θα ηγηθεί τι τελικά θα βγάλει. Γιατί μήπως είναι, ξέρω εγώ, το αρνάκι ντυμένος λύκος, δεν το ξέρει κανείς. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι από αυτές τις επικοινωνίες που έκανα αυτές τις ημέρες για τις αρθρογραφίες που τέλος πάντων εκτελώ κατά διαστήματα, με την καλή έννοια εκτελώ, ήρθα σε επαφή με έναν παλιό μου γνώριμο, τον Πάτερ Ιωάννη Μπαντούρο, ο οποίος κατ' εμέ είναι ένας συγκλονιστικός άνθρωπος για αυτά που κάνει και έτσι για την ηρεμία που τον διακατέχει όταν μιλάει για τέτοια θέματα, ο οποίος κατάγεται από τη Λαοδικία της Συρίας, μια περιοχή που, στην οποία έχουμε Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Λαοδικίας, μια περιοχή η οποία και αυτή είναι στο στόχαστρο και είναι στη δύσκολη, θα λέγαμε, καμπή αυτή τη στιγμή της ιστορίας για τη Συρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει με κάποια άλλα μέλη δημιουργήσει έναν πολύ έτσι φοβερό σύλλογο, οργανισμό, θα τον πω, που λέγεται Νίκο. Πούμε, δίπλα στον συνάνθρωπο.
Δίπλα στον συνάνθρωπο, ναι.
Λοιπόν, θα μας τα πει και ο ίδιος βέβαια, γιατί θα τον έχουμε τώρα σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος? Αυτός ο σύλλογος δημιουργήθηκε ακριβώς για να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο. Στον συνάνθρωπο, στα παιδιά, στις οικογένειες, στους φτωχούς της Συρίας, οι οποίοι, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουν να φάνε κρέας μπορεί ποτέ στη ζωή τους ή μία φορά στις τόσες. Και πολλές οικογένειες από αυτές μέρα παραμέρα δειπνούν ή γευματίζουν, γιατί ακριβώς δεν έχουν την πολυτέλεια και την άνεση την οικονομική να έχουν τα αναγκαία, αυτά που εμείς θεωρούμε στοιχειώδη και δεδομένα, και πολλές φορές τα βλέπουμε και στο τραπέζι μας και τα αγνοούμε και τι θέλουμε να φάμε κάτι άλλο. Ναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη δεινή κατάσταση. Και αφού έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πάτερ Ιωάννη Μπαντούρ, τον Σύριο ιερέα, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ ωραία ελληνικά και ήρεμα ελληνικά και έτσι έχει μια ευαισθησία ακόμα και στον τρόπο που μιλάει, θέλω λοιπόν να τον ακούσουμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε με πολύ αγάπη μαζί του για, αυτό, για αυτή την προσπάθεια καταρχήν που κάνει, αφού μας δώσει και μία εικόνα για τη Συρία όσο μπορεί βέβαια. Πάτερ μου, ευλογείτε, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Εύχομαι καλή δύναμη στο λαό σας και στη χώρα σας να μπορέσει κάποια στιγμή να ορθοποδήσει.
Ο Κύριος, χαίρετε, κυρία Μαρία.
Είναι κοντά μου ο Δημήτρης Οστρουμπάκος, συνάδελφος δημοσιογράφος, και ο Νίκος Ζαΐμης, επίσης συνάδελφος δημοσιογράφος. Και θέλω να πω ότι εμείς ουσιαστικά είχαμε επικοινωνήσει μαζί σας, εγώ δηλαδή, αρχικά για να μιλήσουμε για τον σύλλογο αυτόν που έχετε φτιάξει, που λέγεται Μαζί για τον Συνάνθρωπο. Σωστά τα λέω?
Μάλιστα.
Ωραία.
Μάλιστα,
πέστε μας, Πάτερ Ιωάννη, πέστε μας αρχικά. Εσείς καταρχήν να πούμε δύο λόγια για να καταλάβουμε ποιον μιλάμε. Εσείς κατάγεστε από την Λαοδικία, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, από τη Λαοδικία της Συρίας.
Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, εκεί υπάρχουν κάποιοι αριθμοί, δηλαδή πόσοι Ορθόδοξοι χριστιανοί ζουν εκεί? Χριστιανοί.
Ναι, στην πόλη της Λαοδικίας είμαστε αρκετοί. Ήμασταν αρκετά περισσότεροι πριν το πόλεμο που ξεκίνησε το 2011. Αρκετά μέλη της εκκλησίας μας έφυγαν στο εξωτερικό λόγω του πολέμου. Και σήμερα θα έλεγα, επειδή και τα μέλη των άλλων εκκλησιών, όχι μόνο των Ορθοδόξων, ήρθαν στη Λαοδίκη από τα περίχωρα μέρη, αυξήθηκε ο αριθμός εκεί που μειώθηκε. Mm-hmm. Έχουμε αρκετούς χριστιανούς Ορθοδόξους, είμαστε περίπου 15.000. Έχουμε και άλλους μη Ορθοδόξους, οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι τόσοι όσοι είμαστε και εμείς.
Κατάλαβα. Στην Μητρόπολη Λαοδικίας τώρα είναι ο Σεβασμιότατος Αθανάσιος.
Μάλιστα. Mm-hmm.
Με τον οποίο έχετε μιλήσει έτσι καθόλου, έχετε καταφέρει να επικοινωνήσετε?
Τώρα αυτό το διάστημα ήταν δύσκολο,
ναι, να υπάρχει επικοινωνία.
Μάλιστα, λόγω των συνθήκων. Ξέρετε και δεν έχουν και ρεύμα τώρα προς το παρόν. Έρχεται το ρεύμα μισή ώρα.
Ναι. Επί Άσαντ, θυμάμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, επί Άσαντ νομίζω ότι οι πόλεις της Συρίας και τα χωριά είχαν περίπου μέχρι 3 ώρες ρεύμα καθημερινά. Μέχρι 3 ώρες νομίζω.
Πολυτέλεια θα ήταν.
Θα ήταν πολυτέλεια. Και τώρα έχουν μόνο μισή. Τώρα έχουν μόνο μισή.
Μισή ώρα έρχεται τώρα προς το παρόν. Mm-hmm. Σε άλλα μέρη έρχεται ανάλογα με το σύστημα που δουλεύει, ας πούμε, έτσι, κάθε τόπος. Για μας στη Λαοδίκια τώρα προς το παρόν μισή ώρα. Κάποιες φορές ήταν ανά 6 ώρες, μια ώρα παράδειγμα. Αυτό παίζει ανάλογα με τις συνθήκες που υποκρατούν.
Μάλιστα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πάτερ μου, δεν θέλω να σας φέρω και σε δύσκολη θέση. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον γνωρίζω ότι λόγω της αμφιλεγόμενης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Συρία, διότι γνωρίζω τι σημαίνει στη Συρία να υπάρχει είτε εμφύλιος είτε μια προετοιμασία για τον σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τελικά και πόσοι θα μπουν μέσα στο σχήμα και ποιοι θα είναι και τι θα γίνει στην πορεία. Θα ήθελα έτσι απλά και ανθρώπινα να μας περιγράψετε λίγο απλώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει αυτή τη στιγμή ο Συριακός λαός. Δηλαδή υπάρχει πείνα, υπάρχει ανέχεια, υπάρχει φόβος. Λίγο έτσι την κοινωνία, πώς είναι τα πράγματα. Και δεν μιλάω μόνο τώρα που ανέλαβε αυτή η προσωρινή κυβέρνηση, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουμε τώρα τουλάχιστον νομίζω 14 χρόνια που ήταν ο εμφύλιος στη Συρία, σωστά. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια λοιπόν, γιατί όλοι λέμε, α, ο Σύριος πρόσφυγας που ήρθε στην Ελλάδα. Να καταλάβουμε αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν από εκεί και ήρθαν εδώ, τι περνούσαν εκεί και πόσο δύσκολα επιβίωναν αυτοί και οι οικογένειές τους και πώς ζουν σήμερα οι Σύριοι. Τι κατάσταση βρίσκεται η Συρία, η κανονική οικογένεια, μια απλή οικογένεια. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Για δώστε μας λοιπόν μια εικόνα.
Ξέρετε, ας πούμε πριν το πόλεμο, μέχρι το 11, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά. Από την πλευρά της επιβίωσης. Όλος ο κόσμος ζούσε. Δεν ήταν εύκολο να βλέπεις στο δρόμο έναν Ζητιάνο να ζητήσει φαγητό, παράδειγμα. Αυτό ήταν αρκετά σπάνιο. Μετά που άρχισε ο πόλεμος, άρχισε η φτώχεια σιγά σιγά να εξαπλώνεται και ήταν πολύ φυσιολογικό. Κατέρευσε το νόμισμα. Το 10, παράδειγμα, ένα ευρώ ήταν 70 λίρες, λίγο πολύ. Μετά το πόλεμο, σήμερα είναι ένα ευρώ, ίσον περίπου 16.000 λίρες. Για φανταστείτε, δηλαδή, η διαφορά είναι τόσο τεράστια. Γι' αυτό το λόγο, ο Σύριος, ο οποίος έπαιρνε, παράδειγμα, 500 δολάρια τότε, το 10, δηλαδή λέμε 25.000 συριακές λίρες, σήμερα παίρνει περίπου 100.000 λίρες. Αυτήν την αναλογία, δηλαδή ούτε 10 ευρώ.
Τίποτα, φοβερό.
Ένα τίποτα. Γι' αυτό το λόγο η διαφορά στο επίπεδο επιβίωσης είναι τόσο τεράστιο. Μια οικογένεια η οποία ζούσε με 25.000 λίρες πριν το πόλεμο με αξιοπρέπεια, φυσικά όχι πολυτέλειες, όμως όπως θα έπρεπε, χωρίς να χρειάζονται να απλώσουν χέρι, ας πούμε έτσι, να διαμέψουν. Σήμερα ο μισθός δεν είναι αρκετό ούτε μια μέρα. Τόσο πολύ.
Και πού ζουν μετά, δηλαδή, συγγνώμη, ωραία, ο μισθός τελειώνει μέσα μια-δυο μέρες, πού ζουν οι άνθρωποι αυτοί?
Οι περισσότεροι τώρα στο σπίτι δουλεύουν, εργάζονται, άμα υπάρχει δυνατότητα. Οργανώθηκε μια προσπάθεια ή μια τακτική, θα έλεγα, εκ μέρους των ανθρώπων κάτω, ώστε αντί να φάνε 3 φορές την ημέρα, να φάνε αυτοί που μπορούν 2 φορές. Οι άλλοι μια φορά την ημέρα. Πολλά όχι υπάρχουν στο φαγητό. Το κρέας είναι ένα όνειρο για πολλές οικογένειες εδώ και χρόνια τώρα. Κοτόπουλο που να βρουν, γάλατα για τα παιδιά, ας πούμε έτσι, φάρμακα. Μιλάμε για κάτι περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ άδικες. Τώρα αυτή η κατάσταση δινώθηκε όταν άρχισε ο νόμος Κέσαρος που επιβλήθηκε από την Αμερική για την Συρία, το 2017, αν θυμάμαι. Εκεί δεν υπήρχε πιθανότητα να μπει στο κράτος τίποτα, ούτε βοήθεια ανθρώπινα, ας πούμε έτσι, τόσο εύκολα. Πέφεραν πάρα πολύ οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο γινόταν μια μεγάλη και τεράστια προσπάθεια από το Πατριαρχείο Αντιόχειας, όπως ξέρω και καλά, να καταφεύγουν σε οργανώσεις, σε άλλες εκκλησίες να βοηθήσουν την κατάσταση. Το πράγμα το οποίο βοήθησε λίγο πολύ να είναι πιο καλά τα πράγματα, λίγο το ψωμί να έχει, ξέρω εγώ, 20-30% του πληθυσμού, το ψωμί να έχει παραπάνω, ή να προσφέρουν κάποιες συμβουλές στους νέους για να μην φύγουν από τη χώρα. Η περισσότερη προσπάθεια ήταν η ανθρωπιστική. Τώρα, εκ μέρους της Ευρώπης, δεν υπήρχε κάτι επίσημο εκ μέρους των κρατών, επειδή ξέρετε δεν υπήρχε επικοινωνία πολιτικά μεταξύ των Ευρωπαίων και των Συρίων ή του καθεστώτους τότε του Ασάντ. Γι' αυτό το λόγο η προσπάθεια στήριξης των χριστιανών και από την αρχή μέχρι σήμερα ήταν τόσο ταπεινή από το έξω κόσμο. Ήταν ατομικές προσπάθειες στην πλειοψηφία τους. Γενικά μιλάω για όλο το Συριακό λαό, και μουσουλμάνοι και χριστιανοί, αυτό ισχύει. Επειδή τώρα η αναλογία του πληθυσμού είναι 90% 90 και μουσουλμάνοι, πιο λίγο από 10% είμαστε οι χριστιανοί ορθόδοξοι, 2-3% και άλλες ομάδες υπάρχουν, αυτοί οι μετανάστες που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα πάντα και να φύγουν, που έχασαν τα πάντα, μιλάω για ένα πολύ πολιτισμένο κόσμο ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από την Συρία και να ασχοληθεί σε όλο το κόσμο. Αυτοί που άρχισαν να δουλέψουν, άρχισαν να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Λίγο πολύ, ας πούμε, έτσι, ένα μικρό κύκλο ο καθένας να κάνει κάθε μήνα να στηρίξει την οικογένειά του με 20 ευρώ, 50 ευρώ, σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν και μέχρι τώρα. Ανάλογα. Όμως ομαδικές προσπάθειες δεν έγιναν όπως ξέρω μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από την προσπάθεια που έκανε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πατριαρχείο Αντιοχίας δηλαδή μιλάω. Και μουσουλμάνοι και χριστιανοί ωφελήθηκαν από αυτήν την προσπάθεια. Τώρα κυρία Μαρία, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε και πώς βγήκε αυτή η ιδέα για, ναι, για το σύλλογο.
Να μας πείτε βεβαίως πώς δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος για να καταλάβει και ο κόσμος και να δούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να μας πείτε μετά στο τέλος πριν κλείσουμε.
Μάλιστα. Όπως όλοι οι Σύριοι και εγώ στην καταγωγή μου έχω και αρκετά φίλους και γνωστούς και χριστιανούς ορθοδόξους και μη και μουσουλμάνους, οι οποίοι όλοι χρειάζονται βοήθεια. Βλέποντας ότι ο Χριστός ποτέ δεν άφηνε τον άνθρωπο στη μοναξιά του, στην μιζέρια του, στην δυστυχία. Κάτι κάνει πάντα ο Χριστός και αυτό ήρθε και σταυρώθηκε για μας. Προσέφερε και ίδιο τον εαυτό του. Μας διδάσκει πάντοτε να αγαπάμε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ξεκίνησα έτσι με τη χάρη του Θεού να ζητιανέψω, θα έλεγα, χωρίς ντροπή, από δόλιο, από εκεί λίγο, ξέρω εγώ, πολύ έτσι ταπεινά προσωπικά τους φίλους, τους γνωστούς που ενδιαφέρονται για την δυστυχία των συνανθρώπων τους. Και στείλαμε ας πούμε έτσι κάποιες φορές τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι μια φορά κατά το διάστημα της νηστείας της Παναγίας. Από μικρά ποσά μιλάμε, δεν καταφέραμε να μαζέψουμε ας πούμε έτσι 1.000 ευρώ, 2.000, τόσο ταπεινά ποσά. Κάποια στιγμή όμως βλέποντας ότι η δυστυχία τόσο μεγάλη, δεν μπορεί ένας να βοηθήσει εκεί που ένας ολόκληρος λαός χρειάζεται βοήθεια. Τότε λόγο κατευθύνθηκα σε κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν αγάπη Χριστού, ενδιαφέρονται και για το πόνο του συνανθρώπου και είπαμε ας κάνουμε κάτι, ένα βήμα που μπορεί να συμβάλλει στην ελάφρυνση του πόνου των συνανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο ήταν η πρόταση να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο μη κερδοσκοπικό με τίτλο «Μαζί για τον συνάνθρωπο» και με αυτόν τον τρόπο να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια βοήθειας και στήριξης βασικά των Ορθοδόξων Χριστιανών των τρίτων χωρών τώρα και των άλλων υπόλοιπων συνανθρώπων μας, και οι μουσουλμάνοι και εμείς. Δεν έχει σημασία αυτό. Όταν πεινάει ο κόσμος δεν έχει σημασία τι θρησκεία είναι. Ο πόνος πάντα μας συγκινεί σαν χριστιανοί. Και αυτό μας διδάσκει και ο ίδιος ο Χριστός.
Με αυτό λέει και το Ευαγγέλιο άλλωστε. Βεβαίως, για αυτή την αγάπη μιλάει το Ευαγγέλιο.
Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει διάκριση στην αγάπη. Πάντα κατευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος είναι ο καθένας εικόνα του Θεού. Τώρα ως προς το σκοπό του σωματείου, του συλλόγου, βασικά είναι 6, άμα θέλετε να τα πούμε έτσι.
Ναι,
λίγο,
βέβαια, εννοείται.
Λίγο πιο γρήγορα.
Εννοείται.
Πρώτον λοιπόν, η παροχή βοήθειας στα θύματα πολέμου και ιδίως των χριστιανών Ορθοδόξων, εκεί που κρίνεται. Δεύτερον, οικονομική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή επιβίωσης. Αυτό ισχύει φυσικά και στην Ελλάδα, άμα θα υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον, πρώτα ο Θεός. Mm-hmm. Τρίτον, η δυνέργεια Ιράνων για την συγκέντρωση πόρων για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικών με την δράση του σωματείου. Τέταρτον, περιθάλευση των θυμάτων πολέμου, χριστιανών και μη τρίτων χωρών, συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, εκεί που κρίνεται η ανάγκη, και μετά οικονομική και κάθε μορφή στήριξης των θυμάτων πολέμου, εκεί που βρίσκουν καταφύγιο, ας πούμε έτσι, στην ελληνική επικράτεια. Το τελευταίο πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτω από τις συνθήκες του πολέμου, ξέρετε, ο άνθρωπος πάντα ξεχνάει όλες τις πλευρές της ζωής και τονίζει πάντα την επιβίωση. Θέλει να επιβιώσει το ψωμί, το καθημερινό ψωμί που ψάχνει. Γι' αυτό το λόγο λησμονείται πολλές φορές το πνευματικό στοιχείο στο να πάρει ένα πνευματικό βιβλίο, να προσέχει κάποιες πνευματικές δραστηριότητες. Από αυτήν την πλευρά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στα αραβικά κάποια ορθόδοξα βιβλία και να τα μοιράσουμε δωρεάν στο Βίμνιο, εκεί που κρίνεται η ανάγκη. Επειδή από αυτήν την πλευρά υπάρχει μια πρόκληση απέναντί μας. Οι άλλες ονομασίες, άμα θέλετε, ή κάποιες αιρέσεις βρήκαν ευκαιρία αυτό το διάστημα.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι στη Συρία, επειδή το έχω μελετήσει και το έχω ερευνήσει και ξέρω και την κατάσταση που επικρατεί εκεί, και ούκο λίγες φορές έχω βρεθεί και στη Δαμασκό και στη Λαοδικία και στο Έμε Χόμς και εκεί όλα αυτά, τέλος πάντων, έχω δει ότι αυτό το κενό μάλλον αυτή την έλλειψη, αυτή την οικονομική ανίσχυρη, ας το πούμε, οικονομικά μάλλον ανίσχυρη εκκλησία, προσπαθεί αυτό το κενό προσπαθούν να το καλύψουν διάφορες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων νομίζω νούμερο ένα θέση κατέχει ο προτεσταντισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά πάρα πολλοί προτεστάντες προσπαθούν να προσελητήσουν φτωχούς ανθρώπους εκεί, δίνοντάς τους φαγητό, λεφτά, προκειμένου να επιβιώσουν. Οπότε, ουσιαστικά είναι σαν να έχετε μια άνηση μάχη εκεί με τις υπόλοιπες αιρέσεις οι οποίοι προσπαθούν
είναι
να κάνουν προσελητισμό.
Ακριβώς, κυρία Μαρία, όπως το περιγράφετε. Είναι και δύο μάχες και δυστυχώς άθελα. Δεν το προσέχουν οι άνθρωποι, δηλαδή είναι το θέμα της επιβίωσης. Σήμερα ο κόσμος, ας πούμε έτσι, μέσα στην επικοινωνία, ο κόσμος που δεν έχει, παράδειγμα, ασφάλεια για τους ηλικιωμένους. Κάποιοι ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι σε πολύ μαύρη φτώχεια. Τα παιδιά τους έχουν εγκαταλείψει, ας πούμε έτσι, την Συρία, βρίσκονται μόνοι τους. Πώς μπορεί κανείς να τους λησμονήσει? Εκεί που, όπως σας ανέφερα, η Εκκλησία προσπαθεί, όμως δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχει ικανότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό το λόγο κρίνεται πολύ ουσιαστική η βοήθεια τέτοιων ανθρώπων σε τέτοια βάση, να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Όλοι είμαστε μια εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία ο άλλος σήμερα υποφέρει και εγώ πρέπει να προσφέρω.
Έτσι.
Αύριο ίσως εγώ θα υποφέρω.
Βέβαια, αυτός, ναι. Υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, είναι το νούμερο ένα που πρέπει να τους απασχολεί. Πάτερ Ιωάννη, αν θέλει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή ή κάποιοι φίλοι της Πεμπτουσίας, του ραδιοφόρου μας κλπ. Θα ήθελαν να βοηθήσουν με κάποιον τρόπο τον σύλλογό σας. Πού μπορούν να απευθυνθούν? Υπάρχει κάποιο site στο οποίο θα μπουν, να δώσουν τα τηλέφωνά σας, να επικοινωνήσουν μαζί μας? Πώς θέλετε να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει οικονομικά ή ξέρω, φαντάζομαι να φέρει κάποια, δεν ξέρω τι είδους βοήθεια δέχεστε, αλλά πώς θα μπορούσαμε να πώς θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον σύλλογό σας?
Μάλιστα. Κυρία Μαρία, η έδρα μας βρίσκεται σε ένα χωριό Ελεούσα λέγεται. Προς το παρόν ανοίξαμε ένα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα. Ακόμα η διαδικασία χρειάζεται ένα βήμα και τελειώνουμε. Δηλαδή έχουμε λογαριασμό.
Απλά δεν μπορούν ακόμα να κατατεθούν χρήματα προφανώς.
Μπορούν να κατατεθούν χρήματα, όμως χωρίς να μπορέσουμε εμείς προς το παρόν να βγάλουμε.
Ωραία. Μήπως μετά την εκπομπή να μιλήσουμε λίγο μαζί, να δούμε λίγο αυτούς τους λογαριασμούς και τις διατηλέφωνα επικοινωνίας και να τα δημοσιεύσουμε στο πρακτορείο Ορθοδοξίας, στο Ορθοδοξία News Agency, για όποιον θέλει να βοηθήσει το σύλλογο μαζί για τον συνάνθρωπο, που είναι για τους φτωχούς της Συρίας, να επικοινωνήσει μαζί σας και από εκεί πέρα να δώσετε τις ανάλογες οδηγίες εσείς.
Μάλιστα.
Εντάξει,
μάλιστα,
μπορεί να γίνει αυτό.
Μάλιστα.
Ωραία.
Βεβαίως.
Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε, Πατέρ Ιωάννη μου, και εμείς θα είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε και θα ξαναθυμίσουμε για το σύλλογό σας και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε θα το κάνουμε, τουλάχιστον να μπορούν κάποια παιδάκια, κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι λίγο οι αδύναμες ομάδες στην κοινωνία αυτή της Συρίας να έχουν λίγο παραπάνω φαγητό ή να έχουν λίγο φαγητό, αυτοί δηλαδή που δεν έχουν καθόλου, για να μπορούν έτσι να επιβιώσουν από αυτή τη λέλαπα αυτή τη στιγμή του πολέμου, γιατί ακόμα πόλεμος γίνεται στη Συρία, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τώρα το θέμα για το σωματείο, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε έτσι αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση πολιτικά βρίσκεται η Συρία. Είμαστε ακόμα υπό την. Και να τελειώσουμε με αυτό για να μην σας απασχολήσω άλλο. Είμαστε ακόμα υπό την διαμόρφωση της νέας ηγεσίας, έτσι δεν είναι, της προσωρινής κυβέρνησης?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα προσπαθούν.
Ναι, πείτε μου.
Τώρα προσπαθούν, κυρία Μαρία, να δημιουργήσουν μια κατάσταση πιο ασφαλής, ώστε οι άνθρωποι να έχουν σιγουριά τουλάχιστον από πλευρά ειρήνης μέσα στην κοινωνία, να μην υπάρχουν πράξεις εχθρότητας, ας πούμε έτσι. Το πρώτο που ενδιαφέρει τον κόσμο, παραπάνω τώρα από την πείνα, που λέμε ότι υπάρχει εδώ και χρόνια. Το πρώτο ζήτημα των ανθρώπων είναι αυτό, η ασφάλεια. Μετά έρχεται η οικονομική, ας πούμε έτσι, στήριξη του κράτους. Τώρα σκέφτονται πολλά, λένε πολλά. Πολλά καλά αναφέρουν. Περιμένει ο κόσμος.
Εντάξει, απλά νομίζω ότι έχει χάσει και ο Συριακός λαός την εμπιστοσύνη του σε όλα αυτά. Γιατί τόσα χρόνια ακούει και τελικά βρίσκεται στη δεινή κατάσταση της πείνας αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας, και αν είναι, διορθώστε με, ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε υπό την προσαρμογή της νέας ηγεσίας σε κανονική κυβέρνηση. Με μία ομάδα η οποία ουσιαστικά ο πυρήνας αυτής της ομάδας είναι η αδελφή, εντός εισαγωγικών, αδελφή μουσουλμάνοι, έτσι λέγεται η οργάνωση, δεν είναι από τους λεγόδελφους. Λοιπόν, και είναι ουσιαστικά ένας βαρύς πυρήνας του Ισλάμ που προσπαθεί να φτιάξει μια κυβέρνηση για να διοικήσει την Συρία. Και από ό,τι καταλαβαίνω μέσα σε αυτή την κατάσταση και από ό,τι βλέπουμε κιόλας, ανακατεύεται πάρα πολύ και η Τουρκία, η οποία θέλει και αυτή να πάρει τα μέρη της. Οπότε θα είναι ένα παζλ πάλι πραγμάτων και πολιτικών καταστάσεων που δεν ξέρουμε αν θα μας βγάλει και σε μια ειρηνική έτσι, κατάσταση για την αυριανή μέρα στη Συρία. Εγώ θέλω να ευχηθώ και εγώ και συνεργάτες μου και φαντάζομαι και όλος ο κόσμος που σας ακούει να έχετε μια έτσι, καλή έκβαση. Ευχόμαστε όσο το δυνατό περισσότερο στα γεγονότα. Η Συρία κάποια στιγμή να ειρηνεύσει και να μπορέσει και αυτός ο λαός, ο μορφωμένος λαός, γιατί ξέρουμε ότι η Σύρια, εγώ γνωρίζοντας τους λαούς της Μέσης Ανατολής, θέλω να πω ότι η Σύρια είναι ο πιο μορφωμένος λαός από όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Και είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να περνούν έτσι αυτές τις δυσκολίες. Ευχόμαστε λοιπόν να ειρηνεύσει η κατάσταση στην Συρία, να έχετε κι εσείς δύναμη να σταθείτε κοντά στο Πίμνιο, και εσείς και όλοι οι ιερείς του, και ο Πατριάρχης Αντιοχίας και οι Σεβασμιότατοι Χόμς, Λαοδικίας, όλοι οι Μητροπολίτες που βρίσκονται εκεί, ο Χαλεπίου, ο οποίος πέρασε δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο προκάτοχός του ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει δολοφονηθεί, αν έχει απλά απαχθεί κλπ. Δηλαδή, κάποια στιγμή στη Συρία να έρθει ειρήνη. Αυτό να ευχηθούμε εμείς, Πάτερ Ιωάννη, και σε εσάς προσωπικά υγεία και να έχετε καλά Χριστούγεννα, και θα τα ξαναπούμε σύντομα για να μπορέσουμε να διαφημίσουμε και το σωματείο σας και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία, για την αγάπη σας. Ο Χριστός να ανταποδώσει την αγάπη σας, κάθε ευλογία, και εύχομαι καλά Χριστούγεννα και θα τα πούμε πρώτο Θεός στη συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Και να μας συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο Πάτερ Ιωάννης Παντούρο, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κάνει μεγάλο αγώνα για το Συριακό λαό και για τα παιδιά, τα φτωχά παιδιά. Ακούσατε τι έλεγε ο άνθρωπος, Νίκο, έτσι.
Ναι, Μαρία, με συγχωρείς, πριν πάμε στο σχόλιο για την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πατήρ Ιωάννης, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, ναι. Πριν είπαμε ότι ο Πατριάρχης Αντιοχίας συναντήθηκε με τους ηγέτες των άλλων χριστιανικών δογμάτων πριν λίγο στην Δαμασκό. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μία είδηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, τους εκπροσώπους των χριστιανικών εκκλησιών επισκέφθηκε ο ειδικός απεσταλμένος του ΙΕ στη Συρία, Γκέιρ Πέντερσεν, στον οποίο παρέθεσαν τις θέσεις τους ο μακαριότατος ο κύριος Ιωάννης, έλαβε το λόγο, και ο κύριος Πέντερσεν από την πλευρά του δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό των χριστιανών, γιατί οι χριστιανοί στη Συρία όχι μόνο δεν είναι φιλοξενούμενοι, αλλά είναι πολίτες ίσων ευκαιριών, όπως δήλωσε. Και αυτή, η Μαρία, η εξέλιξη δείχνει και το άμεσο ενδιαφέρον που υπάρχει από την πλευρά του οργανισμού.
Μάλιστα. Εγώ πάλι θα πω.
Τον Πατέρα Ιωάννη.
Ναι, για τον, όχι, για την ευχή να ειρηνεύσουν τα πράγματα. Μακάρι. Και να πούμε για τον Πατέρα Ιωάννη. Πώς τον άκουσες, εσύ που είσαι έτσι
εκεί. Αυτή η φωνή, η νυφάλια μέσα σε τόσες δοκιμασίες, αυτή την σκληρή πραγματικότητα που ζει ο κόσμος στη Συρία. Από πού αντλείται, Μαρία, από τον γνωρίζεις και εσύ τον Πατέρα Ιωάννη?
Κοίτα, θα σου πω κάτι. Καταρχήν, με τον Πατέρα Ιωάννη έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες της Συρίας αυτά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πια, τα έχουν δει όλα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ένας κληρικός που έχει την ελπίδα του και την εμπιστοσύνη του, στο Θεό την έχει. Και αν δεν είναι αυτοί οι ήρεμοι και οι ψύχρεμοι σε αυτή τη φάση, ποιοι θα είναι? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, φανταστείτε ότι είτε είναι ιερείς, είτε είναι Μητροπολίτες, Πατριάρχης εκεί, ουσιαστικά κοφοδηγούν το ποιμνιό τους. Αυτοί ήταν που βγήκανε πρώτα και είπανε, όταν ξεκίνησε αυτή η κατάσταση με τον Άσαντ, μείνετε στα σπίτια σας, ηρεμήστε, μην βγαίνετε έξω, προσπαθήστε να μην κυκλοφορείτε. Γιατί ξέρανε πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί από τους τζιχαντιστές και από τους μουσουλμάνους, τους Σουνίτες και τους εξτρεμιστές.
Το 2011-2012 δεν είναι.
Λοιπόν, οπότε σε αυτή την κατάσταση, ξέρετε, και ο κόσμος σε αυτούς ακουμπάει. Στους ιερείς, στους κληρικούς.
Σε αυτή τη φωνή, έτσι, την υφάλεια, την ήρεμη, της πίστης.
Λοιπόν, και αυτοί, μην νομίζετε, βλέπουν τους ανθρώπους, τους βλέπουν τα παιδιά, τις οικογένειες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς δεινοπαθούν αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε πόσοι Σύριοι έχουν φύγει από τις εστίες τους και δεν μπορούν να γυρίσουν. Άλλοι μπορεί να γύρισαν τώρα λίγο με την κατάσταση αυτή, αλλά μην νομίζετε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα, Δημήτρη. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη με την νέα ηγεσία, γιατί ξέρω ποιο είναι ο πυρήνας της.
Παρότι υπάρχουν τέτοια θέματα ασφάλειας και όλων αυτών των διωγμών των χριστιανών πολλά χρόνια τώρα και τώρα που ζούμε. Ο σύλλογος αυτό έρμηνε, αυτό λέει.
Ναι,
μαζί
αυτό.
Για τον συνάνθρωπο.
Για τον συνάνθρωπο. Είναι αυτό που λέει και ο Αλέξιος, ναι, στη Γάζα. Ο αρχιεπίσκοπος Γάζης, συγγνώμη, Τιβριάδος, ο Αλέξιος. Ναι. Ο οποίος τι έκανε? Με το που αρχίζουν οι σειράξεις και οι πολέμοι, ανοίγει τις πόρτες του μοναστηριού του Αγίου Πορφυρίου και δεν λέει εσείς τι είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος. Όποιος είναι έξω την πόρτα του και ζητάει βοήθεια, θα την ανοίξει, θα τον περιθάλψει, θα τον ταΐσει, θα τον φροντίσει μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό είναι το έργο του Ορθόδοξου Χριστιανού. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρεσβεύουν την αγάπη του Χριστού και την αγάπη του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η πραγματική και αληθινή αγάπη. Είναι η αγάπη της επιλογής και του διαχωρισμού.
Αυτό, αλλά δεν επιλέγει πλέον. Όλα μαζί, όλοι.
Και
όλοι.
Μιας,
ο συνάνθρωπος.
Ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Και να ευχηθούμε, βέβαια, επειδή είπα πριν από λίγο και να κλείσω με αυτό, ότι η κατάσταση στην Μέση Ανατολή δεν είναι απλή. Και βεβαίως δεν θα λυθεί και το πρόβλημα.
Και είναι όσο, και νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα.
Όσο απομένει ακόμα άλυτο το θέμα της Παλαιστίνης σε σχέση με την τελωρία της Γάζας. Είδατε ότι με το που ξεκίνησαν τα γεγονότα στη Συρία, αμέσως το Ισραήλ πήγε και ζήτησε το κομμάτι του. Η Τουρκία το ίδιο. Υπάρχει το κουρδικό θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ τους Τουρκούς εκεί. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ως μια λωρίδα που είναι μαζί με τη λωρίδα της Γάζας, εκτός ότι θέλει τη λωρίδα της Γάζας, οπωσδήποτε θέλει να επεκταθεί και το έχει δείξει και το έχει, λέει, το έχει πει προς την βόρεια πλευρά του, δηλαδή ουσιαστικά να επεκταθεί προς τον νότιο Λίβανο, να πάρει τον ποταμό Λιτάνη, να πάει δεξιά κάτω δυτικά προς την Ρωσσυρία, να πάρει το κομμάτι από εκεί, από την κοιλάδα Μπέκα που μπαίνουν μέσα στο Λίβανο κλπ. Δηλαδή ουσιαστικά θέλει να επεκταθεί. Μέσα σε αυτή την επικείμενοι όμως επέκταση του Ισραήλ, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτές τις χώρες. Είναι ο απλός και άμαχος λαός. Είναι ο λαός που μας περιέγραψε πριν από λίγο ο πάτερ Ιωάννης Μπαντούρ, ο οποίος κάνει αυτό το έργο για τους φτωχούς και πεινασμένους της Συρίας. Είναι οι Λιβανέζοι, οι οποίοι και αυτοί στο Νότιο Λίβανο δεν οπαθούν μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μην ξεχνάμε και στον πόλεμο του 2006 τι έγινε, που κατέρευσε όλη η χώρα, όλος ο Λίβανος.
Καθημερινάζουν κάτω από το φόβο αυτό που περιγράφεις.
Έτσι, είναι και οι Παλαιστίνοι που μαζί με τους Ουρμάνους υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι μέσα στη λωρίδα της Γάζας και δεν ξέρουμε και ποιοι είναι ζωντανοί από αυτούς τελικά, γιατί τα νούμερα θα τα δούμε όταν θα ανοίξουν αυτές οι πύλες του αίρες για να περάσει ο κόσμος μέσα και να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση εμείς πάμε τώρα να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα έτσι, του Θεανθρώπου, που μόνο με προσευχή δηλαδή και όχι με πανηγυρισμούς και γιορτασμούς και ψώνια, με προσευχή πρέπει να τα περάσουμε αυτά τα Χριστούγεννα, να παρακαλέσουμε για την ειρήνη του κόσμου και έχει ο Θεός, θα μας ελέγξει, θα μας λυπηθεί κάποια στιγμή. Επειδή όμως μιλήσαμε και για την προσφυγιά προηγουμένως, γιατί είδαμε πόσοι πρόσφυγες. Επειδή και στην αρχή είπαμε για τον Άγιο Παΐσιο, έτσι που προβάλλεται ήδη από την Πεμπτουσία TV ο πρώτος κύκλος, ήδη σε λίγο ξεκινάει πάλι η προβολή του πρώτου κύκλου στο Μέγκα, σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο κύκλο και μιλάμε για έναν Άγιο που η οικογένειά του τι ήταν, πρόσφυγες, ήταν από τα θάλασσα της Καπαδοκίας, έτσι, της Μικράς Ασίας, ήρθανε στην Ελλάδα, χτίσανε αυτή τη ζωή που χτίσανε και φτάσανε αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ να γεννήσουν αυτό τον μεγάλο, τον σύγχρονο, τον λαοφιλή Άγιο, για τον οποίο ο Γιώργος Τσιάκας έχει φτιάξει αυτό το υπέροχο σενάριο και μίλησε στις καρδιές των ανθρώπων. Άνοιξε τις πόρτες της καρδιάς μας και μας προετοίμασε έτσι να δεχθούμε και να αποδεχθούμε και κρυφά σημεία και άγνωστα σημεία από τη ζωή αυτού του Αγίου, από τη στιγμή που γεννήθηκε και ακούστηκε το κλάμα του στα Φάρασα, μέχρι τη στιγμή που ήρθε εδώ και μεγαλούργησε ως Άγιος και έφτασε μετά να πάει στον δημιουργό του. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον αγαπητό φίλο Γιώργο και συνεργάτη του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και να τον ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα ωραία του σενάρια και για τις ωραίες δουλειές που μας προσφέρει μέσω της τηλεόρασης. Γιώργο μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
Καλησπέρα Μαρία μου, εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε όλους να κάνουμε αυτή τη δουλειά που για τον Άγιο μας όσο καλύτερα μπορούσαμε και εμείς με τις ευχές του και τις ευχές του γέροντά μας του Εφραίμου.
Ναι. Ήθελα να πω, Γιώργο μου, καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για τη σειρά και για το δεύτερο κύκλο, ήθελα απλώς να θυμίσουμε μαζί ότι πριν από λίγες μέρες, να πω τώρα για το φευγιό του Ήμελου, του αγαπημένου σου συνεργάτη, ναι, και ηθοποιού και των δύο κύκλων του Αγίου Παϊσίου. Ένας άνθρωπος που κι εσύ τον επέλεξες, τον εμπιστεύτηκες, σε έβγαλε ασπροπρόσωπο στη σειρά. Μια αντίμονο ηγετική φυσιογνωμία, έτσι. Δύο λόγια έτσι ήθελα για τον Ήμελο. Γιατί θυμάμαι ότι μου έλεγες ότι πάλευε πολύ. Παρόλα αυτά, ερχόταν στα γυρίσματα και ήταν αγέροχος.
Ήταν μεγάλη τιμή που τον είχαμε μαζί μας. Ξέρετε, ο Ήμελος έκανε μια συγκλονιστική πορεία στο ελληνικό θέατρο. Ήταν από τους ίσως καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του και εκεί ήταν ταγμένος. Το ότι αποφάσισε για πρώτη φορά να έρθει στη δική μας σειρά και να παίξει ήταν για μας ιδιαίτερη τιμή. Mm-hmm. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και εντάξει, το ρόλο που έκανε στον πρώτο κύκλο τον είδατε όλοι, είδατε πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι και το πιο πλατή κοινό πέρα από το θέατρο. Αλλά έζησα και ζήσαμε όλη η ομάδα, εννοείται, κάποιες συγκλονιστικές στιγμές μαζί του, όταν του έγραψε ακόμα μία σκηνή όπου είναι πολύ συγκινητική, γιατί συναντάτε τελικά αφού κοιμηθεί ο πατέρας και η μητέρα του Αγίου, ναι, τον συναντά ο Άγιος στη Δράμα, όποιοι αυτοί είχαν πάει στη Δράμα, και εκεί γίνεται μια συγκλονιστική σκηνή του Αγίου μαζί με τον Ιορδάνη, όπου όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι το μωρό που κρατούσε στην αγκαλιά της η ευλογία φεύγοντας, εννοείται ότι συγκινείται, του λένε αυτό συγχωρέσεις το όνομα του πατέρα του και τα αιθήρια, πολύ συγκινητική σκηνή, αλλά τα γυρίσματα έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες για τον ίδιο, δεν θα το ξεχάσω αυτό, ερχόταν από χημειοθεραπεία και ήταν, δηλαδή ήταν τόσο κουρασμένος και του λέω, θέλεις να μικράνω τον ρόλο, θέλεις να κόψουμε κάτι, να μην σε κουράσουμε, να μην μείνεις πολλή ώρα. Μου λέει, όχι, όχι Γιώργο, μην το συζητάς, θα το κάνω, μην ανησυχείς. Το έκανε και ήταν και υπέροχος και θα το δουν και οι θεατές.
Να πούμε ότι ήταν ένας αφοσιωμένος τοπιός της εποχής μας.
Πολύ, πολύ. Επαγγελματίας από κάθε άποψη εξαιρετικός, τι να πω, μαγικός ηθοποιός. Ναι.
Ήταν ένας αφοσιωμένος ηθοποιός και πάντα έλεγε ότι τη δουλειά που κάνει την κάνει για να την απολαύσει, όχι σαν μόχθο, ούτε για να μαζέψει χρήματα, έτσι έλεγε πάντα.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Και βλέπετε, διαβάζω και τώρα από τους συναδέλφους του στο σασμό που ήταν, ότι παρόλο που είχε αυτή την πολύ δύσκολη αρρώστια, πόσο έσφιξε τα δόντια, πόσο το τέλειωσε, πόσο είπε ότι όταν αρχίζω κάτι θέλω να το τελειώνω. Δόξα τω Θεώ, εμείς ευχόμαστε για την ψυχή του και είμαστε ευγνώμενες, πάντα θα είμαστε για αυτό που μας έδωσε, για αυτό που μας χάρισε. Και άρχερα, Θα τον ευχαριστούμε για πάντα. Και το πέρασμα του έχει, το στίγμα του το έχει αφήσει και στο θέατρο το ελληνικό και σε ό,τι έκανε τώρα μαζί μας. Και
εκεί αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι και η συμμετοχή του στην σειρά του Αγίου Παϊσίου, θα έλεγα, έγινε ουσιαστικά περίπου στον επίλογο της ζωής του. Και μπορεί και γι' αυτόν, Γιώργο μου, να ήταν μια μικρή προσευχή αυτή του η συμμετοχή σε αυτή την σειρά για αυτό το μεγάλο Άγιο.
Ο Θεός ενεργεί με διάφορους τρόπους, όπως ξέρεις.
Και μακάρι ο άνθρωπος να ειρηνεύει εκεί που είναι και να είναι καλά και να είναι ανάμεσα στους Αγίους και στους Αγγέλους. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εσύ έγραψες τον Άγιο Παΐσιο τον πρώτο κύκλο. Καταρχήν να πω στον Δημήτρη και στον Νίκο ότι ασχέτως που εγώ ρωτάω, γιατί είμαι πολύ αχόρταγη σε ερωτήσεις που κάνω μερικές φορές, ειδικά στον Γιώργο, όπου θέλετε θα συμμετέχετε, παιδιά, να το ρωτήσω ό,τι θέλετε.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, Γιώργο, ότι εσύ έγραψες τον πρώτο κύκλο με τον τρόπο που τον έγραψες, με την μελέτη που έκανες, την έρευνα που έκανες, τις επισκέψεις που ξέρω πολύ καλά ότι έκανες κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην Γόνιτσα, στη Μονή του Αγίου Παϊσίου, στη Σουρωτή. Έμεινες μέρες με ανθρώπους που τον ήξεραν, με ανθρώπους που είχαν να σου δώσουν πράγματα. Έκανες λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια παραγωγή. Είδαμε τον πρώτο κύκλο, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας παραδειγματικός, μια παραδειγματική σειρά από κάθε πλευρά και κυρίως για όλους όσους δεν πίστευαν αυτές τις σειρές με αυτό το περιεχόμενο. Ξαφνικά δηλαδή ανοίξαμε μια πόρτα στην ελληνική τηλεόραση για σειρές οι οποίες μπορεί και να ήταν ξεχασμένες. Δηλαδή να μην φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσαμε να δούμε το Δίο ενός Αγίου σε τηλεοπτική σειρά σε ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια της χώρας.
Με αλήθεια δεν είχε γίνει ποτέ.
Ακριβώς. Ήταν λοιπόν ένα πρώτο βήμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν είμαι έτσι. Αν δεν σε φέρνω σε
Εντάξει
τότε. Βλέποντας, δεν θα πω για το δεύτερο κύκλο, γιατί εντάξει, τον έχεις δει, αλλά δεν έχει προβληθεί ακόμα. Όταν είδες τον πρώτο κύκλο.
Τον έχω δει πολλές φορές.
Λοιπόν, όταν είδες όμως τον πρώτο κύκλο στο Μέγκα, σε ένα μεγάλο κανάλι. Έτσι. Και άρχισε να προβάλλεται η ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου. Θέλω να μου πεις, έκλαψες ποτέ, συγκινήθηκες όταν το είδες αυτό να απλώνεται μπροστά σου στη μικρή οθόνη?
Μαρία μου, έκλαψα πριν από αυτό και σε γυρίσματα, σε σκηνές που ήταν συγκλονιστικές, αλλά και όταν έβλεπα το μοντάζ και είπα, όταν εγώ κλαίω που το βλέπω αυτό, τότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσα να δω μια σκηνή, ξέρετε, στο μοντάζ θα το δούμε 10, 20, 30 φορές, δηλαδή αμέτρητες φορές, για την κάθε λεπτομέρεια, τον ήχο, την εικόνα, όλα αυτά που ξέρεις. Και υπήρχαν σκηνές που πάντα με συγκινούσαν και με συγκινούν και είμαι σίγουρος ότι και τώρα που θα το δω στην Πεπτουσία και στην Επανάληψη πάλι θα με συγκινήσουν. Και πραγματικά ήταν οι ερμηνείες των ηθοποιών, ήταν η σκηνοθεσία του φίλου μου του Στάμου, ήταν όλοι οι άνθρωποι επαγγελματίες που είχαν έρθει εκεί, ήταν ο φωτισμός, ήταν αυτή η φύση υπέροχη, ήταν η συγκλονιστική ερμηνεία του Προκόπη στο ρόλο του Αγίου. Ήταν όλα μαζί, ήταν μια χημεία που έδεσε και με τις ευχές των γερόντων μας και του Αγίου φυσικά. Νομίζω το επέτρεψε. Αλλιώ, αν δεν το επέτρεψε, δεν θα το κάναμε. Και σκέφτομαι καμιά φορά, ξέρετε, ο Άγιο δεν ήθελε να βγάλει δύο φωτογραφίε και του λέω: συγχώρεσε μα, εμεί τώρα τηλεόραση κάνουμε.
Όντω, όλε τι φωτογραφίε που έβλεπα και εγώ και στο Στόμιο που πήγα, που είδα το προσωπικό του αρχείο εκεί, είναι πάντα σκυφτό και καλύπτεται έτσι το πρόσωπό του.
Δηλαδή, κοιτάει συνεχώ. Αυτή τη στάση,
είναι φοβερή αυτή η στάση. Με συγκλονίζει όταν τη βλέπω αυτέ τι φωτογραφίε.
Ναι. Ένα άνθρωπο που δεν ήθελε τέλο πάντων να το φωτογραφίσουμε, εμεί τώρα κάνουμε σειρά και. Αλλά λε τώρα, αν ωφεληθεί έστω και ένα άνθρωπο από αυτό, ο Άγιος θα το επιτρέψει.
Εντάξει, για να έχει επιτρέψει να γίνει σειρά, το έχει επιτρέψει.
Ναι.
Αλλιώς δεν θα είχε γίνει σειρά. Εξάλλου εσύ μόνο μου έλεγε. Εξάλλου εσύ πολλές φορές μου είπε για τα πόσα θαυμαστά γεγονότα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, που σημαίνει ότι ο Άγιος κοντά ήταν. Έτσι δεν είναι.
Μας βοήθησε πολλές φορές.
Γιώργο μου, πόσο δύσκολο είναι ένας σεναριογράφος ο οποίος έχει γράψει σενάρια κοινωνικά, κωμωδίες, που εντάξει, αυτά για την τηλεόραση και λοιπά, μπορείς να πεις ότι δεν θα σε κρίνει και κανείς για το περιεχόμενο, γιατί είναι και ποιητική ανδεία, είναι και από δική σου δημιουργία, αλλά πόσο δύσκολο είναι ένας σεναριογράφος λοιπόν σαν εσένα να γράφει για το βίο ενός Αγίου, μεγάλου Αγίου, σύγχρονου Αγίου, που ούτε γνώρισαν άνθρωπο, υπάρχουν στα βιβλία πάρα πολλά στοιχεία για τη ζωή του. Πόσο δύσκολο είναι από ποια πλευρά, όχι πόσο δύσκολο είναι να φέρεις τη ζωή του βόλτα και να τα καταφέρεις, αλλά να κρατήσεις και τις ισορροπίες και να είσαι και προσεκτικός σε αυτό που θα βγει προς τα έξω. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας, μιλάμε για έναν Άγιο μεγάλο, σύγχρονο, που είναι ανάμεσά μας.
Όπως ξέρεις, οι πατέρες δεν είναι για να γράψεις, για να μιλήσεις για έναν Άγιο, πρέπει να είσαι Άγιος. Οπότε εγώ. Μόλις όταν το άκουσα αυτό και όταν το ήξερα και το διάβασα, έλεγα πού θα πάω τώρα εγώ. Είναι δυνατόν, εμείς Άγιοι δεν είμαστε, είμαστε ένα. Και δεν ταπεινολογώ, ενώ καταλαβαίνετε, το πνευματικό μέγεθος του Αγίου είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Όσο τον πλησιάζεις, καταλαβαίνεις πόσο μικρός είσαι και δεν γίνεται. Είσαι σεναριογράφος και ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω το βίο του Αγίου. Πρώτον, λοιπόν, τόλμησα γιατί είχα την ευχή του Γέροντα Εφραίμ. Και χωρίς αυτήν δεν πηγαίναμε πουθενά, και ουσιαστικά αλλά και πνευματικά. Είχα την ευλογία στη ζωή μου να ζήσω κοντά σε ένα Άγιο άνθρωπο, τον Γέροντα Γαβριήλ, για 20 χρόνια και βίωσα πράγματα που τα έβρισκα τώρα στο βίο του Αγίου, αλήθεια σας λέω. Οπότε είχα αυτή την εμπειρία για να μπορέσω να πλησιάσω αυτό τον γίγαντα του πνεύματος. Και βέβαια πιστεύω ότι εντάξει, λίγο είδαμε. Δηλαδή, όσο καταφέραμε να δώσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι η αγιότητα δεν μπορεί να περιγραφεί, νομίζω, με κανέναν τρόπο. Και όποιος το πει αυτό, νομίζω ταπεινά το λέει, έχει λάθος. Γιατί το τι έκανε ο Άγιος όταν ήταν στο κελί του και τι πνευματικές εμπειρίες είχε, μπορεί να έχουμε μάθει το 1/10, μπορεί το 1/1000 αυτό που είχε ζήσει ο Άγιος. Όμως, παρόλα αυτά, λέω ότι. Ακόμα και έτσι, ακόμα και με τη δική μας αδυναμία, νομίζω έχει μεταφερθεί έστω ο λόγος του στο κοινό και στο πιο πλατή κοινό, πέρα από το κοινό που πηγαίνει στην Εκκλησία και σε πιο πλατή κοινό ακόμη, έγινε κοινωνό στο κοινό με αυτό τον λόγο, με αυτό τον σπουδαίο άνθρωπο, με αυτό τον ταπεινό άνθρωπο που... Λέμε, ξεκίνησε από τα θάλασσα και πήγε στον ουρανό. Δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν είσαι μαζί τη ουρανοκατέβατο. Αντίθετα, έκανε μια πορεία πνευματική, μια πορεία που ήταν γεμάτη με αγώνες, με θυσίες. Είχε αυτή την τεράστια θυσιαστική αγάπη ο Γερόντας, που ήταν το χαρακτηριστικό του, που όπως ξέρετε έλεγε, θα ήθελα αν μπορούσα να κόψω κομματάκια την καρδιά μου και να την μοιράσω σε όλο τον κόσμο.
Στον κόσμο.
Ναι. Δύσκολο, Μαρία μου, εντάξει. Σου λέω, αν δεν είχαμε τις ευχές που είχαμε, νομίζω είναι, τι να πω, μας βοήθησε. Μας βοήθησαν και οι πατέρες και ο Άγιος για να μπορέσουμε να το πλησιάσουμε όσο μπορέσαμε. Και δεν το λέω ταπεινολογώντας, είναι μεγάλα μεγέθη αυτά.
Πειρασμούς είχατε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων?
Δεν θα είχαμε.
Όχι, σε ρωτάω γιατί θέλω να το ακούσει αυτό ο κόσμος. Ότι όταν κάνεις άγια πράγματα και ευλογημένα, οι πειρασμοί δεν λείπουν, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Και αμέσως μετά θέλει να σε ρωτήσει κάτι ο Δημήτρης, ναι.
Και εμπόδια πολλά βρέθηκαν και διάφορες... Έτσι δυσκολίες υπήρξαν και μεταξύ μας και μεταξύ των ανθρώπων που πλησίαζαν και άλλων που έφυγαν. Όλα αυτά εντάξει υπήρξαν, αλλά πάντα καταφεύγαμε εκεί στον Άγιο και στην... Ήμασταν και στην Κόνιτσα ειδικά που είμαστε δίπλα από το σπίτι του πολλές φορές. Έτρεξα εκεί και του είπα Άγιε μου βοήθαμε σε παρακαλώ. Ναι, εννοείται. Και μόνο αυτό που είχαμε πει και παλιά, ότι και μόνο το γεγονός ότι κάναμε τον πρώτο κύκλο μέσα στον κορονοϊό χωρίς ποτέ να αρρωστήσει κανείς.
Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο τόλμημα και μια πολύ μεγάλη απόδειξη της παρουσίας του Αγίου κοντά σας.
Ακριβώς. Όταν έχεις ένα συνεδρίο 50 ατόμων, 50 ατόμων συνεδρίο, όταν έχεις 180 ηθοποιούς και 1.300 βοηθητικούς και όλοι αυτοί περνάνε και ξέραμε ότι αν ένας είχε, μας σταματούσαν το γύρισμα για 15 μέρες. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μαρία. Καταστροφή. Λοιπόν, δεν αρρώστησε ποτέ κανείς. Αυτό. Και έκλεινε ο ένας νομός πίσω από τον άλλο όταν τελειώναμε εμείς και φεύγαμε.
Το θυμάμαι αυτό. Δημήτρη, ήταν φοβερό. Φεύγανε από τον ένα νομό να πάνε στον επόμενο και με το που φεύγανε από τον νομό, ας πούμε, Κόνιτσας, έκλεινε ο νομός λόγω κορονοϊού. Δηλαδή δεν μπορούσε να φανταστεί τι γινότανε. Πίστευτο.
Τα δοκιμασία μεγάλη.
Και όταν φύγαμε από το Άγιο Όρος που ήταν το τελευταίο γύρισμα και είχα μαζί μου ένα άλλο Κύπριο που έλεγε δεν θέλω να μείνω γιατί του λέγα να μείνουμε τρεις μέρες έτσι να ηρεμήσουμε λίγο να δούμε τους πατέρες μου. Λέει μα θα κλείσει, θα έρθει ο πρωθυπουργός και θα το κλείσει η Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Του λέω μη φοβάσαι, θα πάμε και μετά, πάμε πίσω. Μην ανησυχείς. Πάμε στο αεροδρόμιο λοιπόν, είδα τους υπαλλήλους εκεί λίγο κάπου, σου λέω τι γίνεται, δεν άκουσες κάτι. Κλείνει η Θεσσαλονίκη, είστε τελευταία πτήση και κλείνουμε το αεροδρόμιο.
Τόσο καλά.
έτσι τελειώσαμε τα γυρίσματα.
Να ρωτήσω κάτι κύριε Τσιάκα και σας ευχαριστούμε. Σας ευγνωμονούμε για το υπέροχο σενάριο.
Όχι,
αυτό. Σας ευγνωμονούμε πραγματικά.
Να είστε καλά, αλλά έχει άλλους πολλούς που πρέπει να ευγνωμονείτε. Δεν ήμουν μόνος μου, ήταν μια τεράστια ομάδα. Ήταν ο γέροντας πάνω απ' όλα που είδε μπροστά, είδε αυτό το πράγμα, διότι θα γίνει αυτή η επικοινωνία με το κοινό, με ένα άλλο τρόπο, αλλά και η κοινωνία των προσώπων αυτών μέσα από τον Άγιο.
Τελικώς, τι είναι ο Άγιος Παΐσιος για τον κύριο Τσιάκα, για εσάς, τι είναι ο Άγιος Παΐσιος?
Τι είναι για όλους μας ο Άγιος Παΐσιος? Νομίζω να πούμε ότι είναι ο Άγιος της καρδιάς μας, είναι ο Άγιος της Ελλάδας, του ελληνισμού που έχει ξεπεράσει όμως τα σύνορα και χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα το μοιραζόμαστε και τους αδερφούς μας σε όλο τον κόσμο.
Σε λίγο ξεκινάει η προβολή του Αγίου Παϊσίου του πρώτου κύκλου σε Ρουμανία, Γιώργο μου. Μαζί είχαμε πάει εκεί στο προμό της σειράς.
Ναι, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, Μαρία μου. Και νομίζω ο Άγιος θα φροντίσει να πάει και σε άλλες χώρες. Και είδες πόση αγάπη, ας πούμε, είχαν οι αδερφοί μας στη Ρουμανία, πόσοι έχουν στις άλλες Ορθόδοξες χώρες και όχι μόνο, νομίζω. Ξέρεις, Μαρία, δεν σου το είπα, επικοινωνήσε μαζί μου κάποια στιγμή μια καθολική μοναχή που έχει δει τη σειρά και με ρωτούσε πράγματα. Τώρα και κρατάμε μια επικοινωνία τώρα. Ναι.
Καλό αυτό. Σε ρώτησε λοιπόν ο Δημήτρης πριν από λίγο τι σημαίνει για σένα ο Άγιος
Παΐσιος. Για τον κύριο Τσιάκα, τι είναι ο Άγιος Παΐσιος, για εσάς προσωπικά.
Και απάντησα, όπως είναι για όλους μας ο Άγιος της καρδιάς μας.
Άρα είναι ο Άγιος της καρδιάς σου.
Τώρα 5 χρόνια είναι που κλείσαμε μαζί. Θέλω να πω ότι νιώθω ότι ήταν η περίοδος πριν τον Άγιο, πριν αρχίσω να γράφω και μετά. Νιώθω ότι είχα, και μακάρι να είναι έτσι, μια πνευματική ωφέλεια μεγάλη και μόνο που διαβάζω και γράφω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι φορές που νιώθεις ότι αυτό δεν είναι από μένα τώρα. Αλήθεια, και δεν το λέω τώρα όπως είναι κάτι εγώ. Ενώ ήταν ένα, να το πω παρεδώσει, να ακουστεί περίεργο. Δεν μπορώ να το πω.
Είναι σαν να προσπαθείς να εντρυφήσεις τη ζωή του. Βλέποντας όλα τα ψηλά σημεία, τις λεπτομέρειες της ζωής του, στη σχέση του με τους ανθρώπους, με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τα αδέρφια του, με το συγχωριανό του, με τον εφημέριο της εκκλησίας που πήγαινε και εκκλησιαζόταν. Ακόμα και με αυτούς που τον κατηγόρησαν εκεί και τον έδιωξαν ουσιαστικά.
Σίγουρα. Και ήταν δύο πράγματα που έλεγε πάντα, ότι δύο πράγματα. Η ταπείνωση και η αγάπη. Ναι. Και όπου υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Και δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Εμείς τι κάνουμε, δηλαδή το κάνω εγώ αυτό που λέει ο Άγιος? Εδώ τον βρίζανε, εδώ τον κατηγορούσαν και αυτός δεν μιλούσε. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό? Μπορείς να σιωπήσεις όταν θα έρθει η ώρα? Έλεγε κάτι συγκεκριμένο πολύ χαριτωμένο για το άδικο και προσπαθώ να το θυμάμαι κάθε φορά και λέει το άδικο, το καημένο το άδικο δεν το θέλει κανείς. Δεν το θέλει κανείς. Το ρίχνουν ένα στην πλάτη του άλλου. Έχουν γίνει ιδρύματα για τα μικρά παιδιά, για τα ορφανά, για τους γέρους. Για το άδικο δεν κάναμε παιδιά κανένα ιδρύμα, έλεγε χαριτολογώντας. Όλοι το ρίχνουμε ο ένας στην πλάτη του άλλου. Όμως εγώ τις πιο γλυκές μου μέρες, τις πιο ωραίες μου στιγμές τις έζησα όταν κρατούσα αυτό το ευλογημένο το άδικο. Γιατί τι είναι αυτό? Ποιος είναι ο πρώτος αδικημένος? Είναι ο Χριστός μας. Όταν το κρατήσεις λοιπόν το άδικο, είσαι κοντά του.
Κατάλαβα.
Δηλαδή,
Κατάλαβα. Γιώργο. Νόμιζα, ναι. Ότι, α, νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή, αλλά έκανε παύση μάλλον.
Όχι, όχι,
λοιπόν, θέλω λίγο να κάνουμε ένα δώρο στους, στους ακροατές μας. Επειδή είδα τον δεύτερο κύκλο, τέλος πάντων κατά τη διάρκεια του μοντάζ κλπ. Και γνωρίζοντας βέβαια τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, εγώ έχω συγκλονίζομαι με διάφορες σκηνές που βλέπω. Και στον πρώτο, και στον πρώτο κύκλο βέβαια το έπαθα αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να ξεχνάς ότι βλέπεις ταινία και τη ζεις μέσα στη ζωή του. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι που νομίζω και συνεπάρει όλο τον κόσμο. Ζεις μαζί με την οικογένεια του Αγίου, μέσα στο σπίτι του Αγίου, το δίπατο σπιτάκι. Μέσα στην Κόνιτσα, μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε κλπ. Μέσα στο στόμιο που θα δούμε τώρα, ας πούμε, που πάει μετά να αναστηλώσει την εικόνα και, το μοναστήρι κλπ. Υπάρχει ένα σημείο όπου ο Άγιος, όταν επιστρέφει για να αναστηλώσει την Ιερά Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, με όλα αυτά τα θαύματα τέλος πάντων που γίνονται για να αναστηλώσει τελικά τη Μονή, φεύγει τότε που ουσιαστικά υπάρχει μία. Να το πω εγώ προστριβή, διόρθωσέ με, αλλά πες το εσύ όπως νομίζεις και όπως το δίνεις και στη σειρά. Τη στιγμή που έρχεται ο Άγιος σε επαφή με τον πρωτοσύγγελο της Κόνιτσας, της Μητρόπολης Κονίτσης, και τελικά μετά από αυτή την σύγκρουση, ας το πω τώρα εγώ έτσι, φεύγει. Τα παρατάει τελικά και φεύγει. Και φεύγει, yeah. Πάει στο Σινά. Τότε πήρε και την απόφαση να πάει στο Σινά. Τη δίνεις κάπως πολύ φοβερά, θα έλεγα, σεναριακά στο δεύτερο κύκλο, στο επεισόδιο το συγκεκριμένο, είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα σίγουρα τη ζωή του Αγίου, δεν έχει καμία δόση νομίζω υπερβολής, αλλά είναι δυνατόν να του συμπεριφέρθηκε έτσι ο πρωτοσύγγελος?
Εντάξει, τώρα για να είμαι και εγώ δίκαιος με τον πρωτοσύγγελο, εντάξει, αυτά που γράφω εγώ ήταν τα γεγονότα όπως μου τα. Δεν γράφονται στα βιβλία αυτά. Δεν υπήρξε λέει μια όντως μια αντιπαράθεση εκεί, αλλά μένουν μέχρι εκεί. Λέει έφυγε για πνευματικούς λόγους κλπ. Αμαρτυρίες από την Κόνιτσα είχα εγώ πάρει από ανθρώπους που είχα ζήσει τα γεγονότα, ήταν έτσι. Σαφώς δεν θέλω να τον αδικήσω. Μπορεί ο χαρακτήρας του να μην ήταν τόσο εκρηκτικός. Καταλαβαίνεις όμως σε μια κατάσταση τέτοια τηλεοπτική ότι έπρεπε να δοθεί ότι ο Άγιος πολεμήθηκε κατά κάποιον τρόπο και από διάφορους άλλους, δεν ήταν μόνο ο πρωτοσύγγελος, αλλά πνευματικά ναι, υπήρξε ένα θέμα ότι ξέρεις, τρέχανε στο μοναστήρι να πάει ο κόσμος, έπρεπε να πάει κάποιος να λειτουργήσει, έγινε η φιλόπτωχος η οποία δημιούργησε ο Άγιος, υπήρξαν τέτοια θέματα.
Εντάξει, ήταν οποία πολλά μαζί που συνέβησαν και προφανώς προκάλεσαν τη ζήλια κάποιων ακόμα και ιερωμένων.
Μπορούσαν να θεωρηθεί κάπως ότι αυτοί ένιωθαν, ήθελε την τάξη, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τρέχουν σε ένα απλό μοναχό, ας πούμε τώρα. Τι κάνει αυτός, κάνει ομιλίες, κάνει αυτό, εμείς εδώ.
Και ο Άγιος Παΐσιος γενικά είχε το πρόβλημα που δεν του έστελναν οι ιερέα στη Μονή στο Μίου να λειτουργήσει. Για τον κόσμο που έφτανε εκεί. Δεν του έστελναν από τη Μητρόπολη.
Δεν του έστελναν, όχι.
Σε ποιο επεισόδιο θα δούμε, αυτή την. Ας το πω εγώ προστριβή. Στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο επεισόδιο θα δούμε την προστριβή του Αγίου Παϊσίου μαζί του στο νέο κύκλο.
Έτσι όπως το είδες και όπως σου φάνηκε είναι, γιατί παίζει και ο Χρήστος ο Λούλης.
Καλά, ο Λούλης δεν το συζητώ. Δηλαδή, και στον Άγιο Νεκτάριο που έπαιξε ο Λούλης τον πρόεδρο της Ριζαρίου, με τον τρόπο που έπαιξε, τη σκληρότητα στην αρχή και μετά τη συγκίνηση που έβγαλε στο τέλος, ήταν συγκλονιστικός για άλλη μια φορά. Και το ίδιο είδα και στον επόμενο κύκλο που θα δουν οι τηλεθεατές του Μέγκα σε λίγο καιρό, δηλαδή εκεί μετά προς το τέλος του Γενάρη που θα προβληθεί ο δεύτερος κύκλος. Εσύ βέβαια δίνεις, θα το πω τώρα αυτό, θα προδώσω λίγο κάποια πράγματα. Και αν δεν μπορώ, θα το πω. Είναι συγκλονιστική η στιγμή που ο Άγιος Παΐσιος πηγαίνει μέσα στο ιερό να κοινωνήσει. Έτσι δεν είναι, καλά τα λέω?
Ναι, ναι.
Και του λέει ο Μητροπολίτης που λειτουργεί, εσύ τι θέλεις.
Ο ιερέας
του λέει, εσύ τι θέλεις εδώ, πήγαινε μαζί με τους άλλους, τους κοσμικούς. Και τον στέλνει να πάει στην ουρά.
Το
βγάζει έξω. Πάει όμως στην ουρά. Στο τέλος να κοινωνήσει.
Πολύ σκληρά τον βγάζει έξω. Ναι, και λέω, αν είμαστε εμείς τώρα, θα με αφεύγαζαν έξω και θα μέναμε, θα φεύγαζαν.
Ναι, εκείνος λοιπόν έμεινε, είπε να είναι ευλογημένο και πήγε στο τέλος της ουράς για να κοινωνήσει μαζί με τους κοσμικούς. Σωστά.
Το λέει ο Άγιος αυτό. Ο Άγιος παρακαλούσε το Θεό για πολλές μέρες πριν και πολύ καιρό να του δείξει
σημάδι.
Τι είναι η πραγματική ταπείνωση.
Ναι.
Τι είναι η πραγματική ταπείνωση. Τι είναι η ταπείνωση. Και το επιτρέπει αυτό και το καταλαβαίνει αμέσως μετά και επειδή μένει και κοινωνεί, αμέσως μετά έρχεται μια τεράστια χάρη.
Επειδή ταπεινώθηκε και πήγε στο τέρμα, στο τέλος.
Ακριβώς. Και είναι ένα μεγάλο παράδειγμα εκεί. Ένα μεγάλο παράδειγμα ταπείνωσης. Πραγματικά.
Να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση.
Ρόντα.
Ως δημοσιογράφος θα σε ρωτήσω. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι εσύ λίγο το στρογγύλεψες αυτό, το μαλάκωσες και ότι ουσιαστικά ο συγκεκριμένος ιερέας κλώτησε τον Άγιο Παΐσιο.
Υπήρχε μία αναστηρία τέτοια, Μαρία μου.
Γιατί την είχα και εγώ από ένα ντοκιμαντέρ που έκανα και γι' αυτό σε ρώτησα.
Ναι. Όμως επειδή δεν μπόρεσα να τη διασταυρώσω και επειδή πήρα και την άλλη πληροφορία ότι μπορεί και να μην ήταν έτσι, προτίμησα να μην το κάνω αυτό, ας πούμε.
Εντάξει, εγώ ρώτησα μήπως το έκανες από διάκριση γι' αυτό.
Για σκανδαλισμό,
κύριε. Ναι, είναι και κάποια πράγματα ναι, που πρέπει να μετράς πολύ πριν.
Να μην επιφέρουν σκανδαλισμό, έχετε δίκιο.
Ναι, δηλαδή δεν είναι ο σκοπός μας, ας πούμε, να πούμε. Δεν ξέρω, ίσως και με τον Άγιο Πρωτοσύγκελο εκεί κάποιοι άνθρωποι να αντιδράσουν και να πούν κλπ. Αλλά και αυτός είχε κάνει έργο, απλώς δεν έχεις και τον χρόνο να το δείξεις και αυτό το δικό του έργο. Δεν είναι λίγο τα πράγματα αυτά. Επίσης, σε μια σειρά τέτοια πρέπει να δημιουργήσεις και μια δράση. Μιλάω τώρα τεχνικά.
Ναι.
Αλλά μια δράση που να μπορέσει να κρατήσει και το ενδιαφέρον. Όχι να λες ψέματα, εννοείται. Αλλά θέλει μια ένταση, θέλει μια διάκριση. Είναι όμως κάποιες άλλες στιγμές, όπως αυτή που είπες, Μαρία, που προτιμάς να κρατήσεις τα πράγματα λίγο πιο χαμηλά. Δεν πειράζει. Για να μην. Εντάξει, ήταν μια πολύ ευαισθητή στιγμή. Είσαι μέσα στο ιερό τώρα να δεις και ένα ιερέα να κλωτσά.
Πάντως η αλήθεια είναι, παρόλο που το έδωσες πολύ ήπια από ό,τι λες εσύ τώρα, εγώ όταν είδα το επεισόδιο, που τα είδα στο μοντάζ και ολοκληρωμένα, νομίζω ότι αυτή η σκηνή θα συγκλονίσει τον κόσμο που θα δει τη σειρά. Δηλαδή, θέλεις εκείνη τη στιγμή να πας να προστατεύεις τον Άγιο Παΐσιο. Δηλαδή, νιώθεις αδικημένος και εσύ μαζί με αυτόν. Ταπεινωμένος. Αυτό είναι φοβερό.
Το σημαντικό όμως είναι να πάρουμε. Τι, εκείνη τη στιγμή, εντάξει, θα νιώσουμε να αγκαλιάσουμε τον Άγιο.
Ναι, αλλά να καταλάβεις τι σημαίνει ταπείνωση του Αγίου εκείνη την ώρα. Έτσι,
κοίτα τι έκανε και κοίταξε τώρα την πορεία ενός ανθρώπου για να φτάσει στην αγιότητα.
Ναι.
Αυτά πέρασε.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
καλά πολλά.
Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Να πω. Τα γυρίσματα γίνανε στην Γκόνιτσα. Δηλαδή, θα δούμε σκηνές από την Γκόνιτσα. Σωστά, στο δεύτερο κύκλο. Να πούμε, πούμε από ποια σημεία του Αγίου θα δούμε σκηνές. Από ποια μέρη θα δούμε σκηνές. Θα δούμε από τη ζωή του στην Γκόνιτσα.
Από το Αγιώρος.
Αγιώρος, πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι.
Στην Γκόνιτσα για την ανακαίνιση, όπου η εικόνα που έρχεται πίσω πραγματικά είναι συγκλονιστική. Εγώ συγκινήθηκα μόνο που πήγα στη Μονή στο Μύου. Ένιωσα δέος. Όχι μόνο γιατί ήταν η παρουσία του Αγίου παντού εκεί και πράγματα που έφτιαξε με τα χέρια του.
Όπως το κελί του.
Και ναι, και μέσα. Τα
παγκάκια,
όλα,
τα εικονοστάσια
είναι δικά του, είναι από τα χέρια του φτιαγμένα. Είναι τόσο όμορφο αυτό το τοπίο, Θεέ μου. Είναι τόσο όμορφο. Πώς είναι αυτό τώρα. Πού είναι. Που σε κάνει να θέλει να μείνεις, να νιώσεις έστω, να μείνεις ένα βράδυ εκεί, να νιώσεις αυτή το θεϊκό άγγιγμα σε αυτή την περιοχή. Και πιστεύω ότι η εικόνα που θα δώσουμε στον κόσμο, μόνο η εικόνα σε καθυλώνει, δεν έχω λόγια.
Καλά, μόνο που θα δει ο κόσμος τι διαδρομή έκανε ο Άγιος Παΐσιος με τα πόδια να πηγαίνει στην Γκόνιτσα και να ξαναπιστρέψει στο Στόμιο, είναι συγκλονιστικό έτσι.
Και λέει μπορεί να κατέβαινε και δύο φορές την ημέρα και εκεί που οι άλλοι θέλανε μια μισή ώρα, αυτός μπορεί να κατέβαινε σε 40.
Νίκο, με βηματισμό αργό εντωμεταξύ, έτσι. Όχι αργό που κάνει 2,5 ώρες να φτάσει.
Έχει
πάει και ο Δημήτρης.
Μια μισή ώρα που τα πόδια έκανα.
Ναι, και κατέβαινε και το ποτάμι και φορτωνόταν εκεί την άμμο και το χαλίκι. Και το ανέβαζε στην πλάτη του πάνω, πέρα από τα μάρμαρα τα γνωστά, που έχουμε κάνει τη σκηνή, που το φορτώθηκε μόνος του, που δεν του το ανεβάζαμε τα μουλάρια και τα φορτώθηκε.
Ναι, να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτή η σκηνή είναι συγκλονιστική επίσης, ότι ουσιαστικά ζητάει ο Άγιος Παΐσιος Νίκο από τους κονιτσιώτες να τον βοηθήσουν να μεταφέρει τα μάρμαρα για την αναστήλωση της Ιεράς Μονής του Ομοίου. Δεν δέχονται οι χωριανοί, κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω πού, και εκείνος φορτώνεται τα μάρμαρα στην πλάτη, καλά τα λέω Γιώργο, με τα σχοινιά, και προχωράει από μπροστά τους και πάει. Αλλά να ανέβει και μόλις τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι, παραδειγματίζονται και σου λέει πού τον αφήνουμε τώρα μόνο του.
Ξεσηκώθηκαν
όλοι και τελικά μαζεύτηκε όλο το χωριό και πήγε να φτιάξει. Να
δεν σταματούσε μπροστά σε τίποτα.
Ναι,
πραγματικά. Δηλαδή,
μάλιστα λέγεται, αν μου επιτρέπετε, ότι συνάντησε και αρκούδα κάποια στιγμή που ανέβαινε πάνω.
Έχουμε και την αρκούδα.
Ναι, έχουμε την αρκούδα στη σειρά. Την έχουμε. Να τη δούμε. Αλήθεια. Ναι, συγκλονιστικό. Και είναι και συγκλονιστικό και ο ηθοποιό που παίζει με το γάιδαρο ο χωριάτη. Πώ τον λένε, βρε Γιώργο.
Ο Θανάσης Ζερίδης, εξαιρετικός και συγκλονιστικός.
Αλλά πώς λέγεται στη σειρά, το όνομά του στη σειρά είναι, όχι Παγκή, πώς τον λένε, Θανάση τον λένε στη σειρά.
Όχι, δεν είναι ο Θανάσης, είναι, αχ, μεγάλο, πιάσα Συγγνώμη, μου είναι απέμπειο.
Δεν πειράζει. Πάντως είναι συγκλονιστικός. Παίζει πολύ καλά ο συγκεκριμένος ηθοποιός το ρόλο αυτό.
Και έδωσε έτσι και μια κομική νότα.
Κομική, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν να πούμε ότι η σειρά αυτή, ο δεύτερος κύκλος, έχει και κομικά στοιχεία μέσα. Δηλαδή έχει πραγματικά τη ζωή και την αύρα του Αγίου Παϊσίου σε όλα τα επίπεδα. Πώς συμπεριφέρει. Έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ πολύ, πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θέλεις να πεις. Εγώ θέλω να πω ότι ο πρώτος κύκλος, η εκτέλεση παραγωγής έγινε από την Green Olive με σκηνοθεσία του καλού μας συνεργάτη του Στάμου. Και ο δεύτερος κύκλος.
Ο Στάμος Τσάμις, ναι. Και το δεύτερο κύκλο.
Και ο δεύτερος κύκλος. Με εκτέλεση παραγωγής της Post Production. Και βέβαια μια σειρά πολύ δυνατών ονομάτων ηθοποιών κλπ. Οι οποίοι πραγματικά έχουν, νομίζω, πλέον εντρυφήσει και έτσι έχουν κάνει βίωμά τους στη ζωή του Αγίου Παϊσίου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και πιστεύω ότι επηρεάστηκαν και στη ζωή τους μετά. Δηλαδή, καλό θα έκαναν και στους εαυτούς τους, φαντάζομαι, ηθοποιοί που συμμετείχαν σε αυτή τη σειρά, Γιώργο.
Αδερφή μου, νομίζω ότι ο Άγιος έτσι ακούμπησε όσους ήταν ανοιχτοί να ακούσουν, να δουν, να διαβάσουν και ξέρω και έτσι ανθρώπους που με πλησίασαν και όχι μόνο ηθοποιούς και από το τεχνικό προσωπικό που είτε εξομολογήθηκαν είτε μίλησαν με τους πατέρες είτε τους προβλημάτισε μια σκηνή και ξέρεις δεν είναι ότι θα αφήσει σήμερα, ο σπόρος μπαίνει, ο Θεός λειτουργεί με απίστευτους και μοναδικούς τρόπους για τον καθένα μας έτσι κι αλλιώς. Και σε όλα αυτά που είπες θα ήθελα να προσθέσω αν μου επιτρέπεις ότι έχουμε και πάλι τη μουσική του υπέροχου Καντελίνε και έχουμε, θα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα και για την ομάδα των VFX στη ΦΟΣ οι οποίοι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά πραγματικά και παίρνω έτσι πάσα από το θέμα με την αρκούδα πώς το βάλαμε όλα αυτά που ακούτε για τον OLED, για το φίδι, για τα απίστευτα πράγματα που συνέβηναν όλα τα παιδιά, το φως που κατάκλυψε τον Άγιο, η ένωση που με το άχτιστο φως και όλα αυτά τα έχουν κάνει με ένα μοναδικό τρόπο πραγματικά, ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό να βλέπεις και να δεις την τηλεόραση, να βλέπεις την τηλεόραση τα σημεία, τους τόπους, τους ναούς, τα κελιά του Αγίου που υπήρχαν τότε. Και μέσα σε αυτά γίνανε τα γυρίσματα. Δηλαδή, πας στην Αγία Βαρβάρα, ας πούμε, και κάνεις το γύρισμα της Θεοπτίας μέσα στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί που πραγματικά δηλαδή προσευχόταν ο Άγιος.
Ήταν μεγάλη επιλογή.
Ναι, αυτό ήταν πολύ μεγάλη
επιλογή. Και η φωτισμή μας επίσης, Μαρία μου, με τον Κώστα Τριανταφύλλου, πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Νομίζω έγινε μια δουλειά με σεβασμό, με αγάπη από όλους τους ανθρώπους. Και θέλω να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία όλους όσους δούλεψαν για αυτή τη δουλειά. Πραγματικά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και την παραγωγό μας την κυρία Γιαχνάκη.
Τώρα αυτό τι το έπαιρες.
Και εννοείται μια μεγάλη ευχαριστία ξανά και το ξαναλέω γιατί δεν θα γινόταν χωρίς...
Χωρίς το γέροντα. Η Ράμε Γη στη Μονή Βατοπεδίου έχει πρωτοστατήσει σε αυτές τις παραγωγές. Είναι αυτό το όραμα του γέροντα που λέμε ότι είναι 40 χρόνια μπροστά από όλους μας.
Πραγματικά όμως. Ας οδηγεί.
Λοιπόν, να είμαστε καλά Γιώργο μου, να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Πολλές ευχές από όλους εμάς. Να ξέρεις ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει έτσι για την πραγματοποίηση αυτού του έργου κλπ. Στέλνουμε τους χαιρετισμού μας, την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας και στο σκηνοθέτη τον Στάμο, τον Τσάμι, ο οποίος έκανε και αυτός εξαιρετική δουλειά και σε όλους τους συνεργάτες, στους ηθοποιούς. Να είναι αναπαυμένοι, μάλλον όχι, θα πω κάτι άλλο. Στη δεύτερη σειρά πρέπει να το πούμε. Νομίζω ότι επανέρχεται κάπως ο Τσακίρογλου.
Ναι. Έρχεται, ναι. Τον βλέπουμε πάλι. Έστω για λίγο τον βλέπουμε όμως.
Τώρα ξέρεις τι πήγα να πω. Λοιπόν, όχι. Ναι, παρόλο που έχει κοιμηθεί ως Άγιος Αρσένιος, τον βλέπουμε λίγο να επανέρχεται και στην δεύτερη σειρά. Γιατί ο Τσακίρογλου Νικήτας ήταν μια φοβερή φυσιογνωμία. Στον πρώτο κύκλο δεν έχει γράψει σε. Τι να σου πω, σε όλο τον κόσμο, σε μικρούς και μεγάλους. Αυτή η φοβερή σκηνή του. Φοβερή σκηνή. Δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν. Και βέβαια ο Προκόπης. Ο Προκόπης, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ καλό. Έτσι.
Καλά.
Και έχει εξελιχθεί πολύ στο δεύτερο κύκλο.
Η ερμηνεία του Προκόπη στο δεύτερο κύκλο νομίζω είναι μοναδική. Τι να πω, είναι μια ερμηνεία, θα τολμήσω να το πω, Είναι ο Σκαριγκέρμι, αλήθεια.
Θα τον φιλοξενήσουμε και τον Προκόπη. Δεν ξέρω, γύρισε από τη Σερβία που ήταν, ξέρει, είναι ακόμα εκεί.
Με πήρε σήμερα τηλέφωνο πριν λίγο και μου είπε ότι είχε γυρίσει.
Ωραία. Θα τον φιλοξενήσουμε και αυτό. Επόμενο. Γιώργο μου, λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα. Χαίρεσε την οικογένειά σου, την καλή, τα παιδάκια σου. Και να έχει ευλογίε από τον Άγιο Παΐσιο και όχι μόνο να γράφει τέτοιε σειρέ για να προχωράμε κι εμεί έτσι λίγο μπροστά. Σε ευχαριστούμε
και εγώ
πολύ.
Ευχαριστούμε σε εσάς. Να είναι πάντα μαζί σας ο Άγιος και ευχές του και καλά και επιλογημένα Χριστούγεννα.
Να σε καλά, Γιώργο μου. Να σε καλά.
Χάρηκα
ευχαριστούμε
που σας
πολύ. Άκουσα. Να σε καλά. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος ο Τζάκας, ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος, ο Ταφάρασα στον ουρανό. Πώς σου φάνηκαν, Νίκο, αυτά που είπε ο Γιώργος?
Μαρία, άσε να δούμε και τίποτα.
Ναι, μα εγώ πώς θα το δεις άμα δεν
το δούμε και τίποτα.
Το τυράκι σου.
Τα είπες όλα.
Όχι, θέλω να πεις την αλήθεια. Ενώ δεν έχεις αγωνία να τη δεις στη σειρά.
Ακριβώς, επιταχύνει την αγωνία μας κι άλλο. Μέχρι να ξαναδούμε το δεύτερο κύκλο.
Όχι, αλλά αλήθεια αυτό που είπα, μ' άγγιξε. Γι' αυτό το είπα, ότι στο δεύτερο κύκλο αυτή, ειδικά η σκηνή με τον ιερέα, συγγνώμη, ναι, είναι συγκλονιστική.
Ναι, είναι λεπτομέρειες και αυτό που είπε ο κύριος Τσιάκας, που δείχνουν τη μεγάλη ταπείνωση την οποία έχει ο Άγιος.
Μεγάλο μάθημα, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει.
Γι' αυτό και αγία.
Βέβαια.
Είναι όπως Άγιος Νεκτάριος, που ό,τι και να το κάνει, κοιτούσε στον ουρανό.
Και επίσης πρέπει να.
Και ο Άγιος Νεκτάριος λίγα τράβηξε. Λίγα πέρασε ο Άγιος Νεκτάριος.
Ακριβώς, με αυτή η μεγάλη Άγιοι αυτά δεν περνάνε.
Ακριβώς, δηλαδή φεύγει, να μου επιτραπεί η έκφραση, η περιγραφή της ταπείνωσης των Αγίων μέσα από αυτές τις δύο, και από την ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο αλλά και από τη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο, φεύγει από τα συναξάρια και έρχεται στην εικόνα μας. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία και έχει και πολλά διδάγματα. Από εκεί πέρα ο καθένας...
Μάλιστα.
Το στόμιο, πραγματικά το μοναστήρι στο στόμιο έχει γύρω.
Εσύ πήγες, έμεινες εκεί, δεν κοιμήθηκες?
Έχω μείνει το βράδυ. Πριν 5 χρόνια.
Έχεις σχεδιασμό του πατέρες, το είπα, όταν πήγα να κάνω το ντοκιμαντέρ. Μου το είπανε.
Το μοναστήρι αυτό, πραγματικά το βράδυ που κοιμήθηκα, δεν υπήρχε ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα. Και έμεινα.
Μαρία μου, επιτρέψει να την πειράξω.
Α, σαρακοστή πήγα. Σαρακοστή, ελιές και παξιμάδι το βράδυ. Τώρα πώς κοιμήθηκα.
Αυτά για τη βρώση, έτσι. Επειδή ρώτησες πριν στον αέρα τον κύριο Τσιάκα, μήπως είδες και εσύ καμιά αρκούδα τίποτα εκεί?
Όχι. Αν έβλεπα δεν θα ανέβαινα πάνω, θα είχα γυρίσει πίσω.
Όχι, τώρα χωρίς πλάκα γελάμε, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει πολλές φορές στην Κόνιτσα. Στο στόμιο πήγα πρώτη φορά πριν από 2 μήνες που έκανα τον ντοκιμαντέρ αυτό παραγωγή του Αγίου Μαξίμου, του Ινστιτούτου μας δηλαδή, για λογαριασμό των παραπολιτικών, που είναι δικό μας το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά. Στο στόμιο ανέβηκα πρώτη φορά. Δηλαδή πραγματικά που πήγαμε και με τα ειδικά αυτοκίνητα, έτσι, γιατί με τα πόδια θα σε 2,5 ώρες. Πού να κουβαλείς όλες τις κάμερες?
Εγώ τα πόδια ανέβηκα.
Και οι κάμερες?
Με το μουλάρι.
Γιατί δεν ανέβηκες και εσύ, μάλλον? Λοιπόν, εμείς πήγαμε ένα ειδικό αυτοκίνητο με καρότσα, με τον Ανδρέα τον Χαλκιόπουλο, με τα μηχανήματα όλα πάνω. Αλλά στο δρόμο λες, πάει, θα πέσουμε στο ποτάμι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε δεν κοιτάς καθόλου και λες, πάμε τώρα υπερπίστεως και πατρίδας.
Εγώ ανέβηκα πάνω, μάλιστα τότε που πήγα ήταν πριν 5 χρόνια. Είχα πιο πολλά κιλά. Ναι. Στο λέω, το με γνωρίζεις, το ξέρεις. Και έλεγα.
Και περπατούσες.
Μια μισή ώρα περπάτημα ανέβηκα στο στόμιο σου. Και λέω, δεν θα ανέβω, δεν θα αντέξω.
Υπάρχει πολλοί κόσμος που πάει πάντως και επισκέπτεται τη μονή για το σκήνημα. Ναι.
Και ανέβηκα κανονικά. Πάει.
Και είναι, Νίκο, πρέπει να πας, γιατί είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Όταν μπαίνεις μέσα στο κελί του Αγίου Παϊσίου, θέλεις να μείνεις μόνος. Μόνο αυτό σας λέω, τίποτα άλλο.
Ναι.
Και ευτυχώς οι πατέρες εκεί είχαν και την διάκριση. Έχουν μάλλον τη διάκριση να καταλαβαίνουν τους ανθρώπους. Οπότε τους βλέπεις και εξαφανίζονται. Και με ένα μαγικό τρόπο, θαυμαστό τρόπο, βρίσκεσαι μόνο στο κελάκι του Αγίου, στο κρεβατάκι του εκεί. Οπότε ανοίγεις την ψυχή σου και.
Θα σου πω ότι καθίσαμε το βράδυ με τον πατέρα Παύλο και τον ηγούμενο τον Κοσμά. Εκεί που υπάρχει το τζάκι, στο σαν χονταρίκι, μικρό είναι. Μέχρι τις 3:30 το πρωί και μας έλεγαν ιστορίες από την Κόνιτσα για τον Άγιο Παΐσιο.
Και να πούμε, μια και μιλάμε για την Κόνιτσα, ότι σήμερα είναι.
Μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρου Σεβαστιανού, Μαρία.
Ναι,
ναι. Γιατί είπα αυτό.
Γιατί ήταν ο Μητροπολίτης.
Ο
Μακαριστός,
Μητροπολίτης Δρύνου Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης.
Και κατά τη μαρτυρία της Αγία Ψυχή.
Σεβαστιανός, ο οποίος, να πούμε, ότι στις 12 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημία του.
Και νομίζω ότι έχει κάποια πνευματική σχέση με τον Ηγόλαιο Μεσογείας.
Ακριβώς, και τελέστηκε και μνημόσυνο την περασμένη Κυριακή, όχι στις
15,
στις 8. Βάλε μου
βαθμό σε αυτά που ξέρω τώρα, ναι, που δεν είμαι θεολόγος και τα συγκρατώ αυτά όλα.
Δεν είναι θέμα θεολογικών γνώσεων.
Δεν
είναι θέμα θεολογικών γνώσεων αυτό.
Όχι, εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι.
Γιατί να θυμάμαι εγώ.
Εμείς μαθαίνουμε, εσύ μαθαίνεις.
Εμείς μαθαίνουμε από σένα. Γιατί να θυμάμαι.
Από μένα.
Μα, γιατί να θυμάμαι ότι ο Νικόλαος Μεσογείας έχει βαπτιστεί πνευματικά από τον Σεβαστιανό.
Το
μακαριστό. Το ήξερα όμως. Έτυχε να το ξέρω. Ενώ πρέπει να μου βάλεις μια βαθμολογία στο ότι θυμάμαι και τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι μόνο για τους τζιχαντιστές που με κατηγορείς και τους αδελφούς μουσουλμάνους.
Τόσες συνεντεύξεις κάνει από τον Μητροπολίτη Μεσογείας.
Και να πούμε και συγχαρητήρια για το διήμερο που έκανε τον μπαζάρ εκεί, που πήγε πολύ καλά για τη Γαλιλαία, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα εξής, θα πω γρήγορα αυτά που θέλω και μετά πείτε ό,τι θέλετε εσείς, για να χαιρετήσουμε και τον κόσμο μας. Λοιπόν,
θα τα πούμε όταν χαιρετήσουμε.
Εκ των υστέρων. Λοιπόν, ακούσαμε σήμερα τον Πάτερ Ιωάννη Μπατούρ, τον Σύριο ιερέα με καταγωγή από τη Λαουδικία της Συρίας. Μας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, για την ορφάνια, την πείνα, για την ανάγκη να στηρίξουμε λίγο αυτόν τον Συριακό λαό και τους Χριστιανούς Ορθοδόξους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζοντας πάντα ότι οι οικογένειες πολλές φορές κάνουν μέρα παραμέρα να φάνε φαγητό και σχεδόν καθόλου ποτέ κρέας οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, με ρεύμα μισή ώρα την ημέρα και μια κατάσταση τραγική, με μια χώρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρώτων πυλών τις επόμενες μέρες που δεν ξέρουμε ποια θα είναι, γιατί όπως είπαμε η ηγεσία που προσπαθεί τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση είναι ο βασικός της πυρήνας μουσουλμάνοι και δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα πώς θα πάει αυτό και οι περισσότεροι είναι ηγετικά στελέχη των τζιχαντιστών. Λοιπόν, οπότε, μετά τον Πάτερ Ιωάννη, ακούσαμε τον Γιώργο Τζιάκα, τον σεναριογράφο της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Και αυτά τα λέω για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, έτσι ώστε να ξέρουν ότι στο on demand περιεχόμενο του ραδιοφώνου μας, σε μορφή podcast, θα μπορούν στο πρακτορείο Ορθοδοξία, www.orthodoxianewsagency.gr, να ξανακούσουν αυτή την εκπομπή και τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων που φιλοξενήσαμε. Μάλιστα, ο Γιώργος Τζιάκας μας περιγράφει ωραίες σκηνές και φοβερές σκηνές και αποκαλυπτικές σκηνές από τη σειρά του δεύτερου κύκλου του Αγίου Παϊσίου, που θα προβληθεί τέλος Γενάρη στο Μέγκα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη, πάντα έχουμε, σχεδόν πάντα έχουμε ένα καινούριο επεισόδιο από την εκπομπή Καρδιακός Λόγος, την οποία επιμελεί τον Νίκος Ογκουράρος με καλεσμένο τον πάντα τον σεβασμιότατο, τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, τον κύριο Αθανάσιο, ο οποίος. Μα γιατί μου κλείνεις το μικρόφωνο όταν μιλάω. Λοιπόν, ψιθυρίζουν οι άλλοι και κλείνει το δικό μου το μικρόφωνο. Το εκεί μικρόφωνο κλείσε. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη, λοιπόν, όπως και σήμερα, ένα καινούργιο επεισόδιο από τον Καρδιακό Λόγο με τον Νίκο Γκουράρο και τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, τον κύριο Αθανάσιο. Σήμερα σας θυμίζω. Συγγνώμη, Πέμπτη είναι αύριο. Σήμερα
Τετάρτη.
Εντάξει, παιδιά. Ωραία.
Αυτό.
Λοιπόν, μα παρακολουθώ εσένα, τον Νίκο, τον ηχολήπτη. Βλέπω εδώ ότι μου γράφουν στο κινητό. Μιλάω και όλες. Πώς να τα κάνω όλα μαζί αυτά.
Επίσης, να πεις ότι είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα.
Περίμενε. Ναι, κάτσε να πω αυτό που θέλω. Αύριο, λοιπόν, είναι το τελευταίο επεισόδιο. Πέμπτη με τον Καρδιακό Λόγο. Κάθε 15 μέρες σας θυμίζουμε ότι μπαίνει ένα νέο επεισόδιο της εκπομπής με τον Πάτερ Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, όπως τον γνωρίζουμε όλοι μας, Λίβιο. Μία εκπομπή που έχει πολύ μεγάλη, μεγάλη αγάπη, μάλλον τρέφει ο κόσμος προς τις εκπομπές αυτές και τους ευχαριστούμε που την παρακολουθούν με τέτοια αγάπη, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον ακούμε στις εκπομπές του. Μία εκπομπή που λέγεται Θαύματα φτιαγμένη από τραύματα, και νομίζω αυτή η σειρά η τελευταία που έχει τώρα αφορά στον Άγιο Παΐσιο, μια μεγάλη επίσης,
στον Άγιο Πορφύριο,
μια μεγάλη επίσης αγία μορφή της Ορθοδοξίας μας. Να πούμε επίσης ότι σήμερα. Θέλω να πω όμως και για την εκπομπή αιρέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε μέσα από την εκπομπή αιρέσεις που παρουσιάζει ο Πάτερ Γκατζέλης υπό την ευθύνη της Ιεράς Συνόδου, Συνοδικού Τμήματος, μάλλον επί των αιρέσεων της Αρχιεπισκοπής της Ελλάδος. Γίνεται μια εκπομπή στην Πεμπτουσία TV, όπου εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τις αιρέσεις και να μπορείτε να αναγνωρίζετε τι σημαίνει κάθε αίρεση και ποια είναι τα στοιχεία αυτής. Πρέπει να τα γνωρίζουμε. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Σήμερα συνεχίζει να υπάρχει στο πρακτορείο Ορθοδοξία το διαφημιστικό που θα σας οδηγεί στο Πεμπτουσία TV για να δείτε το επόμενο επεισόδιο, το τρίτο κατά σειρά από τη σειρά Άγιος Παΐσιος. Θυμίζω ότι η Πεμπτουσία TV προβάλλει τον πρώτο κύκλο της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς.
Εχθές, λοιπόν, είχαμε ένα καινούργιο επεισόδιο και το επόμενο επεισόδιο θα είναι αύριο.
Άπλυ.
Για όσους βεβαίως θέλετε να το δείτε οποιαδήποτε στιγμή, σας θυμίζω ότι υπάρχουν πάντα τα επεισόδια στο on demand περιεχόμενο. Πατάτε www.pemptousia.tv και μπαίνοντας μέσα βλέπετε το εικονίδιο που φαίνεται η σειρά του Αγίου Παϊσίου. Πατάτε εκεί και βλέπετε όσα επεισόδια σας έχουμε αφήσει για να δείτε. Θέλω να πω ότι η επόμενη εκπομπή μας, Πρώτα ο Θεός, ζωντανά, θα είναι στις 8 Ιανουαρίου του 2025. Γι' αυτό πρέπει να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους σας, στις οικογένειές σας, να υπάρχει ειρήνη, αγάπη, να υπάρχει ενότητα. Ευχόμαστε ειρήνη για όλο τον κόσμο, αγάπη. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους αυτές τις μέρες, που βρίσκονται στα γυροκομεία, χωρίς παιδιά, χωρίς συγγενείς, τα ορφανά παιδάκια. Βέβαια, όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Χριστούγεννα και όλοι έχουμε ανάγκη από λίγη αγάπη. Ακόμα και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Μην τους αφήνουμε λοιπόν. Κοιτάξτε λίγο το διπλανό σας. Δείτε ποιος μένει στο από κάτω διαμέρισμα από εσάς, τη διπλανή σας πόρτα. Μήπως έχει μία ανάγκη από ένα πιάτο φαγητό, από ένα ποτήρι νερό, από ένα κουτί γάλα, από κάτι που θέλετε να αφήσετε και κρυφά καμιά φορά έξω την πόρτα του. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από τη δική μας αγάπη και τη δική μας. Και δεν χρειάζεται να μας περισσεύουν. Σε κανένα δεν περισσεύει σήμερα τίποτα έτσι πως γίνει η ζωή και η οικονομία. Ξέρετε, όταν δίνεις από το στέρημά σου, είναι πολύ μεγαλύτερη χαρά. Και τα βρίσκουμε αυτά. Τα βρίσκουμε στο σπίτι μας, τα βρίσκουμε στα παιδιά μας. Ό,τι κάνουμε το παίρνουμε πίσω. Αυτός είναι ο νόμος. Συμφωνείς, Δημήτρη?
Και αν δεν έχεις από όλα αυτά, μια αγκαλιά, ρε φίλε. Μια αγκαλιά είναι σημαντική για τον να το αγκαλιάσει το χαμόγελό σου. Είναι έτσι, Νίκο?
Έτσι είναι, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη.
Έλα να με αγκαλιάσεις τώρα.
Μην με κολλήσετε τίποτα, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω μακριά.
Στον Νίκο είπα να με αγκαλιάσει.
Λοιπόν, τώρα μου το ισοπαίδωσες. Είχα τέτοια, έτσι, τέτοιο πάθος να μιλήσω.
Η αγκαλιά λίγη είναι η αγκαλιά.
Γιατί τα εννοώ αυτά που λέω.
Η αγκαλιά λίγη είναι.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ήθελα να πω ότι η Σειράγιος Παΐσιος, εκτός από το ότι προβάλλεται. Μα δεν με αφήνεις να τα πω.
Μα τώρα είναι δυνατό. Και μετά θα χαιρετήσουμε εμείς με τον Νίκο.
Λοιπόν, η εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν στο Πεμπτουσία TV, για να δείτε την εκπομπή που κάναμε στο Στόμιο, που πήγαμε εκεί, επισκεφτήκαμε το κελάκι του Αγίου στην Κόνιτσα, είδαμε το μοναστήρι που έκτισε, που αναστήλωσε με τα χεράκια του. Είναι αυτά που λέγαμε πριν με τον Τζιάκα, τον Γιώργο, ότι μετέφερε ο ίδιος τα μάρμαρα και τη λάσπη και, και όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα υλικά για να χτιστεί ξανά αυτό το μοναστήρι. Θα μπείτε μέσα μαζί μας με αυτή την εκπομπή, θα ταξιδέψετε, θα περάσετε το βουνό, θα περάσετε τη Χαράδρα, θα περάσετε από το ποτάμι, θα φτάσετε στο μοναστήρι, θα μπείτε στο κελάκι, θα ακούσετε τους πατέρες, θα δείτε όλα αυτά που έχει φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος. Δείτε αυτή την εκπομπή, έτσι να βρεθείτε κι εσείς σε αυτό το προσκύνημα. Μεγάλη ευλογία νομίζω είναι.
Στα βήματα του Αγίου Παϊσίου.
Στα βήματα του Αγίου. Και βέβαια να σας πω ότι μέσα στα Χριστούγεννα θέλω να μπαίνετε στην Πεμπτουσία TV, γιατί θα δείτε και την εκπομπή που έχουμε αφιερώσει στη Γαλιλαία, η οποία είναι η μονάδα αυξημένης, η μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας. Μία εκπομπή την οποία την κάνουμε μαζί με τον Νικόλαο, με τον Μητροπολίτη Νικόλαο Μεσογείας και Λαβρεωτικής. Μιλάει ο ίδιος για το πώς δημιουργήθηκε η Γαλιλαία, γιατί δημιουργήθηκε, την ανάγκη της ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει σε κανένα νοσοκομείο καμία κλίνη για άνθρωπο που είναι ασθενής. Μπορεί να μην χρειάζεται φάρμακα εκείνη την ώρα, αλλά χρειάζεται φροντίδα νοσηλευτική κλπ. Και οι περισσότεροι πεθαίνουν και λιώνουν στα σπίτια τους. Και αυτή η Γαλιλαία λοιπόν τους παίρνει εκεί, τους δίνει χαρά, τους δίνει ευλογία, τους δίνει αγάπη στη δύση της ζωής τους. Λίγο πριν δηλαδή φύγουν από αυτόν τον κόσμο, φεύγουν με το χαμόγελο οι περισσότεροι από αυτούς. Είναι πολύ μεγάλος ο εθελοντισμός που υπάρχει στη Γαλιλαία. Αξίζει να τη στηρίξουμε και θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να τη δείτε αυτή την εκπομπή για να γνωρίσετε καλύτερα τη Γαλιλαία μέσα στις μέρες των Χριστουγέννων στο πεμπτουσία.tv. Και επίσης ένα μεγάλο αφιέρωμα που κάναμε σε έναν χώρο που εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, πάλι στην εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι, όπου έχουμε επισκεφτεί το σπιτικό της αγάπης, ένα γυροκομείο που βρίσκεται στο Μοσχάτο, εκεί όπου πραγματικά καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι, να αγαπάς τον άνθρωπο χωρίς να περιμένεις τίποτα από αυτόν. Ένα γυροκομείο που ζει με τον οβολό του κάθε περαστικού, παρακαλώ, ούτε με επιδοτήσεις, ούτε με χρηματοδοτήσεις, ούτε με τις συντάξεις των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων. Εκεί φιλοξενούνται μόνο ηλικιωμένοι άποροι. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα, ούτε ένα ευρώ στο πορτοφόλι, που δεν έχουν πορτοφόλι, τίποτα. Δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν παιδιά ή τους έχουν πετάξει τα παιδιά τους. Πηγαίνοντας εκεί, γνώρισα κάποιους ανθρώπους που φαντάζομαι είχαν 4 και 5 παιδιά που τα μεγάλωσαν με πραγματικά μεγάλες θυσίες και τελικά αυτή τη στιγμή πετάχτηκαν στον δρόμο και τους μάζεψε αυτό το γυροκομείο και αυτή τη στιγμή ζουν έτσι σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, μέσα στην αγάπη και μέσα στη θαλπορή, υπό τη σκέπη του Θεού και τη αγάπη αυτών των ανθρώπων. Αυτά είχα να πω. Ξέρω, είπα πάρα πολλά. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα. Ήθελα όμως να τα πω πριν το τελευταίο.
Χαιρετήσει ο Νίκος τώρα.
Πριν την τελευταία μας εκπομπή. Από μένα έχετε έτσι την αγάπη μου. Καλό ταξίδι στον Κώστα Χαρδαβέλα. Εύχομαι να πάει καλά εκεί που είναι και εκεί που πήγε και να είναι στην αγκαλιά της Παναγίας που τόσο αγαπούσε. Νίκο, λόγο σε εσένα να κλείσει αυτή την εκπομπή του τελευταίου έτους. Την τελευταία του έτους.
Εγώ να κλείσω την εκπομπή.
Εσύ θα την ανοίξει. Ανοίξετε τουλάχιστον. Γρηγόρη, μια ώρα τουλάχιστον ακόμα.
Μετά τις, πώς το λένε, τις αγκαλιές του Δημήτρη Στρουμπάκου και το ακατάπαυστο της Μαρίας Γιαχνάκη από εδώ πέρα, 12 λεπτά χρονομέτρησα. Τι? Λοιπόν, να ευχηθούμε.
Ευτυχώς που πήρε Γενάδιος, ο οποίος την παίρνει στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί να μιλήσει.
Πού είναι?
Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλιώς θα έχει πάρει τηλέφωνο. Τι έγινε, βρε παιδιά, ακόμα μιλάτε.
Κάνουμε αποφώνηση, πες του.
Λοιπόν, ας τον να κλείσει την εκπομπή τώρα.
Έλα, κάνε την
εκπομπή. Στην εκπομπή είπαμε να ευχηθούμε ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους, ειρηνικά πάνω απ' όλα και με το καλό να τα ξαναπούμε με υγεία. Πότε? Το νέο έτος.
Το νέο έτος, άντε.
Πρώτο Θεός.
Πρώτο Θεός.
Πάντοτε πρώτο Θεός.
Να ευχαριστήσουμε και τη Μαρία που μας έχει εδώ στην εκπομπή της. Δεν το έχεις πει αυτό.
Η εκπομπή είναι από κοινού.
Αυτό το αφήνω σε σένα. Είναι προνόμιο δικό σου.
Γιατί?
Εσύ το λες διαρκώς, οπότε.
Την οικοδέσποινα να ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν, Γρηγόρη μου, Μουσικούλα, σας χαιρετούμε. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα.